Par valsts aizsargājumu kultūras pieminekļu individuālo aizsargu joslu projektu. Turpin ziņot Lauris Laicāns.
Jā, šis nebūs tematiskais plānojums, jo šeit šo izstrādes kārtību regulē ministra kabineta noteikuma numur 392, tie ir kultūras pieminekļu aizsargu joslas aizsardzības zonas noteikšanas metodika. Un tas, kāpēc mēs to izstrādājam, tātad mums novadā ir 258 valsts aizsargājumie kultūras pieminekļi. Un daļēji, jā, tā ir gan vērtība, gan arī apgrūtinājums pieguļošajām teritorijām, jo šīs aizsargjoslas saskaņā ar aizsargjoslas likumu tiek noteikts, tad pilsēta teritorijās tās ir, var arī būt, protams, individuāli noteikts arī, bet tie ir 100 metri, un lauku teritorijās un ciemos tie ir 500 metri, un bieži šī situācija, kad šīs teritorijas ir nepamatot lielas un tiek apgrūtināti apkārtējie īpašumi. Līdz ar to mēs gribētu arī šajā teritorijas plānojumā iet viens solīt uz priekšu un samazināt šo aizsargos lielumu, lai viņš neatstāt tādu ietekmu uz apkārtējām teritorijām. Tas, ko mēs esam paredzējuši, tātad šajā lēmumā, tās ir divas lietas. Tātad pirmā, tātad noteikti šo individuālo aizsargu joslu, tie ir 79 pieminekļi. Tātad 79 pieminekļi, no kuriem 2/3 tie ir arhitektūras pieminekļi un 1/3 arheoloģijas pieminekļi. Tāpat tās tie ir divi pilsētbūvniecības pieminekļi, bet no visiem, tātad šiem 79, aptuveni pusi no tiem ir, tad šie mūžu sabūs pieminekļi, tātad tās ir, tur ir vairākas mūžu teritorijas, kurās tad atrod vairākas ēks, tātad viņas principā uzskatāms kā viens komplekss piemineklis, bet kurā ietilpst vairākas ēkas. Ja tā novada griezumā paskatāmies, tad novada, kas bija līdz pagājušā gada 1. jūlijam, tad lielākā daļa tie būs Talsos, tie 66 pieminekļi, Dundagā 3, Kolkā 6 un Rojā 4, Mērsargā nebūs. Ja ir vēlme paskatīties drusiņ, Jolanta, tu vari uzlikt man bildīt par, kas mums tur bija, laucieni vai es vienkārši vizuāli parādītu, kā tas izskatās un kāpēc mēs to... Vai laucieni, jā, vai laucieni, vai pastendi. Nu, tie ir, tevi var redzēt arī, tātad tas ir lauciens ciems, un ir tātad šis mūžu sabūves kompleks, un arī baznīca, tātad ir vairāk pieminekļi, un ar sarkant ir šī aizsargjosla, un kā redzam, principā viss ciems atrodas šajā aizsargjoslas teritorijā, un tas, kas varētu būt... Tas risinājums, kā tas varētu būt izskatīties pēc tam, varbūt attaisīt to Dundagas piemēru, kā tas ir izdarīts, kad arī Dundagā bija gadījums, kad arī atrodas vairāk pieminekļiem, kuriem ir aizsargjoslas, un tur vienā pusē var redzēt, kāds ir šīs aizsargjoslas ar šiem 500 metriem, un pēc tam mēs samazinājam, un tad iet ārā gan viss abūt, tas ir gan tristāvu abūt, gan dzīvam abūt, un tad noteikši individuāli abūt. Tas būtu attiecībā par šo pirmo punktu, tātad noteikti šīs individuālas aizsargos 79 pieminekļiem. Un otra lieta, kas ir tātad 2019. Gadā tika izstrādāts pētījums, tas ir Talsas pilsētas vēsturiskā centra kultūras mantojuma inventarizācija. Un šajā projektā tika izteikts arī piedāvājums, tātad, ar kuru tātad izvērtēt, vai tika piedāvāta noteikti savādāku robežu un aizsargu joslu tātad šim Talsas pilsētas vēsturiskajam centram. Ņemot vairāk, ka šāds priekšlikums ir sagatavots, ja mēs tātad jāsaprot būtu, vai mēs ar šo priekšlikumu tātad virzām tālāk, paplašinām, jāsaprot tātad, kādi ir šie plusi, kādi būtu šie mīnusi, un vai mēs ejam ar šo risinājumu tālāk. Ja varbūt var, Jolanta, attaisto Talsu pilsētu, tur bija arī, jo tur ir diezgan būtiskas izmaiņas arī, kas paredz paplašināt robežu, bet jaņem vērā, ja mēs paplašinām robežu, tad tas ir apgrūtinājums pirmkārt iedzīvotājiem, jo tas ir kultūras pieminekļu status, tad viņi dabū, tad tie ir aprobežojumi pie šīs apbūves, pie pārbūves. No otras puses tas ir varbūt iespēja arī piedalīties šajā šajos projektos, ko pašvaldība izsludina, došu līdzfinansējumu vēsturisko centru sakārtošanai. Līdz ar to tas mūsu priekšlikums būtu arī pārskatīt šo piedāvāto variantu un tad izskatīt, kāds būs tas labākais risinājums. Nu jā, šajā gadījumā tad šeit ir tā institūcija iesaistāmā tā Nacionāla kultūras mantojuma pārvalde, bet kā jau es teicu, šo individuālo tad aizsargos noteikumu regulē šie ministri kabineta noteikumi, principā tā kārtība ir aprakstījušajos noteikumos. Tas būtu viss.
Jā, paldies par ziņojumu. Jautājumu, principā uz šo uzreiz, es tā saku, uz šo jau arī attiecas, viss tas pats iepriekš minētais, kaut arī tas no tematiskais plānojums, bet nu tā ideja ir tieši tāda pati, kā bija tematiskiem plānojumiem, tā kā lūdzu arī šo pakoriģiet, bet ir kādi jautājumi pēc būtības par šo? Edgars Zelderis?
Man jautājums tāds, mēs tikko apsiprinājām ilgspējīgas attīstības komisija un komisija sastāv un daudz cilvēks tajā un tā kā viņu dosim viņiem vērtēšanai šos jautājumus un uzklausīsim viņu viedokli, vai šis dokuments ir iedots viņiem izvērtēt, ko viņi mums domā, vai nevajag vēl kaut ko papildināt vai precizēt? Daļai tas attiecas arī uz iepriekšējiem diviem lēmu projektiem, bet nu šis ir arī īpaši, jo tomēr nu kultūra, šie pieminekļi, nu tas ir, es domāju, viennozīmīgi arī viņu kompetencē, un tas, man liekas, arī norādīts bija nolikumā, ja, ka viņi arī šādas jautājumas var skatīt, tad tie jautājumas tagad ir, vai šis ir iesniegts un...
Runāju par lēmu projektu konkrēti un par darbu uzdevumu sagatavoto vai par to priešlikumu, kas bija
par šo par šo jautājumu kā tādu.
Tu, ko mēs...
Ko papildināt vai kā, nu vienkārši mums tā komisija tagad ir, komisija strādā, nu komisija ir gatava. Tad studināja cilvēki, ka nu būs profesionāļi un daļai tas, protams, arī tā ir. Un tā, bet nu tad... Komisijai īstais brīdis dod strādāt, nu, uzklausīt par profesionāļu viedokļu.
Attiecībā par šajā jautājumā tātad darbu uzdevumā otrajā punktā ir iestrādāts arī, tātad, kad šo jautājumu skata ilgspējīgas vidas attīstības komisija. Jā, mēs redzam, ka tur vajadzētu arī līdzdarboties viņiem attiecībā par lēmumu projektiem. Es nezinu, kā ir tā... komunikācija vai jautājumu iesniegšanas komisijai izskatīšanai, bet nu, vismaz vadības sanāksmēs, runājot nodēļ sanāksmēs, šos visus lēmumu projektus esmu nosūtījis domas priekšsēdētājai, lai tālāk tad komunicē ar šo komisiju arī. Bet es ja ir nepieciešams kaut kāds arī jā, viņu viedoklis par sagatavotajiem lēmumu projektiem, tad mēs līdz domas sēdēji to varētu arī, jā, līdz domas sēdēji arī aizsūtīt un lai viņi sniedz priekšlikumu.
Jā.
Skaidrības tiks vai netiks skatīts, tika nav.
Attiecībā par šiem kultūras pieminiekļiem viennozīmīgi, ka tas būtu komisijas darbs arī, jā, pirmais, es tieši par šo Talsu vecpilsētu viennozīmīgi, es gribētu dzirdēt pirmkārt viņu viedokli un tad tālāk arī, tad skatāmies, nu kā mēs risinām tālāk to.
Bet... Te nolikumā ir paredzēts tā, ka sūta priekšsēdētājiem, vai kā tad ir īsti paredzēts? Vai jums pašiem nav jāsūta viņiem? Šo informāciju. Priekšsēdētājiem, kāpēc jūs sūtat tieši? Vai tur ir ierakstīts, ka caur viņu tikai var nonākt šie lēmumu projekti nolikumā? Kurā vietā? Šeit, šī lēmuma projektā?
Lēmuma projektā droši vien ir jāpapildina ar adresātiem, jo šim lēmuma projektam nav neviens no...
Nē, bet tagad Lauris jau saka, viņš kaut ko ir sūtījis priekšsēdētāji, un tad viņi tur dos tad tā komisijai. Tad kas tad tagad ir? Jo es runāju arī par šo, par šiem uzdevumiem šeit, šī izstrāde, jo...
Es saprotu, ka...
Es tev vienkārši nesaprotu, ko tas stāvis sūtīja priekšsēdētājai, ko sūtīja.
Es apskatīju šos, labi, es varu apskatīt to nolikumu, kā viņam tā, vai tur ir atrakstītā kārtīga, kurš un kā iesniedz tos jautājumus, vismaz mēs runājam, ka tā varētu būt. Un es saprotu arī tad jautājums, vai paprasīt viedokli viņiem, vai būt lēmuma projekts, vai šai gadījumā darba uzdevums būtu papildinājums vēl kaut kādām lietām. Vai
jā, tas, jā, tas es vienkārši domāju, arī, lai jā. Tas arī bija tas sākotnējais jautājums, jo šis jau ir tālāk kaut kad nākotnē, kaut kad kurā brīdī tur kaut kur iesaistīs, nu tas tur, jā, tas ir mistiskā, nu tādā nākotnes vīzijā, bet šī jautājums bija par šo, nu viņš ir nozīmīgs, nu tādā ziņā lēmums, ja, ka, kur ir svarīgs šīs lietas, un vienkārši iedot viņiem apskatīt, lai viņiem ir kaut kas iebilstams un tā, un tāpēc es jautāju, un teikt, ka īstenīgi ir aizsūtīts, viņš šis, tā kā šis, es sapratu, ir aizsūtīts priekšsēdētāji, un tad viņi, tad jūs gaidat, kad viņi kaut ko darīs. Tā es sapratu.
Nu, man nav skaidri vienkārši tā, kā mēs ar komunikāciju arī, tas tīs jautājums,
jo, kā notiekās. Jo, to es arī jautāju, kā tad tas īsti šis process notiks tagad, jo šie ir tie jautājumi, kāpēc tad komisija arī tik lielā mērā, nu, izveidot.
Es atvainojos, es varu iebilst, neiebilst, bet papildināt, par cik dotajā brīdī nav skaidrs, vai šie dokumenti nokļuvuši vispār līdz komisijai, viņi ir skatīti. Pirmkārt, to es noskaidrošu, un otrkārt, ja tas nav izdarīts, tas līdz domas sēdē tiks izdarīts, un šie viedokļi tiks apkopot.
Jā, paldies, jo šeit ir runa jau par darbu uzdevumu, nevis par to, kad mēs jau esam visu apstiprinājuši, no komisijas saka, ka mēs gribējam darbu uzdevumā iekļaut to, un tad mums jānāk atpakaļ uz domu būt. Jā, bet lūdzu.
Kad jūs šito viņiem tā kā rādīsiet, šitas tiks rādīts viņiem, ja tā kā es saprotu, vai kas? Jā.
Jā, pašlaik mēs varam tikai lēmumu darbu uzdevumu, jo, kā jau lēmums paredz, tad šajā pie šāda dokumenta izstrāde būs šī komisija, tiks iesaistīta.
Mm-hmm.
Un iespējams arī, jā, tur citiem arī jautājumi tādi būtis būs, kas viņiem vajadzētu.
Ne, nu, vienkārši tā, tas jautājums tāds, nu, vai viņiem tad vispār vajag, man likās, ka vajag, un manuprāt, tas ir svarīgi, bet nu, viņi te ir iekļaut nākotnē, bet šeit ir jautājums par projektu, es jau trešo reizi atkārtoju, ja kolēģi nedzird. Un vienkārši šis jautājums tad ir man šobrīd. Pa cik tā komisija ir, un mēs nu, ceram uz darbu, tad nākotnē, jā, protams, nu, tas nav skaidrs īsti, kā tieši viņi tur tiks iesaistīti, bet kurā brīdī un kā, bet nu, pieņemsim, tur viss būs kārtībā. Bet jautājums ir tagad tāds, vai tur, gan par šo jautājumu, lēmumu projektu, vai šis ir viņiem vismaz jāparāda, vai tur kaut kas vispār tajā... Tais uzdevumos, kas te ir doti un kas ir jādara, vai viņiem ir kas piebilstams, un vai mēs tad dodam vai nedodam, vai mēs nākotnē to tādos līdzīgos lēmumu projektus, kas saistīti ar jūs, vai mēs dosim, dodam viņiem jau, pirms mēs šeit vispār tas lēmumu projekts nonāk, lai viņš ir pilnvērtīgs, nu vienkārši šobrīd vēl tas nav skaidrs, pareizes piekrīt, bet nu, tad tas būtu jānoskaidro, ja tagad it kā arī saka, Agziņa kungs, ka nu, viņš vēl tad informēs un tā līdz domas sēdē, nu, es saprotu, tad nav iestrādājies, bet vienkārši to vajadzētu, tas varbūt nav vairs Laurim jautājums, bet es vēršu uzmanību, ka to tad vajag noprecizēt, vai mēs viņus dodam šos lēmumu projekts, kas ir par ilgspējīgu attīstību, jo šeit arī ir uzdevumi, un ja dodam, tad dodam, un tad tā arī mēs nolemjam, ka mēs, vai kā tur, kurš tur ko izlēm, tad mēs viņiem dodam, ja savādāk tad sanāk, ka pirmā, man liekas, tāda neskaidrība. Nu.
Jā, paldies. Andim Astratovam būs atbilde.
Par to pirmo daļu, pēc manā rīcībā esošās informācijas komisija vispār, kā tāda darba uzsāk pirms trim dienām, viennozīmīgi šie lēmumu projekti vēl nav izgājuši to ciklu, kur nepieciešams gadījumā komisija sniedz savas rekomendācijas, bet to var darīt un to vajag darīt attiecībā uz otru par to, kā nokļūst, kas nokļūst līdz komisijai. Nu, es atkārtošos to, kā es to redzu un kā es mēģināju to skaidrot arī deputātiem, tai skaitā darbiniekiem, ka šī komisija ir darba instruments un katrai nodaļai iestādei, ja viņi redz šo nepieciešamību, šo instrumentu izmantot, tas ir jādara. Tur nav, šobrīd nav ne nolikumā, ne ne mutiskos rīkojumos norādīts, ka tam būtu tikai un vienīgi jāiet caur mani vai domas priekšstādātāju vai kādu citu amatpersonu vēl, lai saņemtu šo rekomendāciju. Es te ieteiktu nu, komunicēt patiešo ar komisijas priekšstādātāju, kurš arī ir domas, kurš ir pašvaldības darbinieks vienlaicīgi, un vienojoties, kurs komisija darba uzdevums konkrētajā gadījumā tematiskiem plānojumiem vai pieminekļu individuālo aizsargu joslu projektu. Viņi skatīs, sniegs rekomendācijas, tā ir jūsu savstarpējā vienošana.
Jā, paldies.
Jā, tas tad arī ir tā kā, kad es redzu, tad tas tomēr nav tik skaidri bijis, un arī šobrīd tas nav īsti skaidrs tagad it kā, kāda ir tā sapratne, kolēģis minēja, kad viņš sūta kaut ko priekšsēdētājiem, pa kreisi man saka, ka tas īsti tā nebūs, un pa tiešo, tad vajadzētu tik skaidrībā, es jau nevēlties teicu, ka tur nav pilnīgs tas izrunāts, un kā tas viss notiks, un tā, mēs pieņemam, ka, mēs skatīsimies, un tad jau viņi tur iestrādāsies. Es jau tāpēc saku, ka tad lūdzu tad to precizēt vienkārši, lai tad mums nākošreiz, lai mana galvenā baža ir vienkārši tāda, lai man ir tiesiska paļāvība, ka tas notiek. Paļāvība vispār kā tāda, ja, ka tas viss darbs notiek sistemātiski un koordinēti, nevis atkal kaut kur kaut kas izlec, tāpēc tam kaut kur nezin, kaut kur ir darīts. Tāda te mūsu sistēma ir regulāra, ja, ka kaut kur ko nezin, ko dara kreisā roka, un tad vienkārši vai komisijai vispirms pašai to pajautāt, kā tad viņi redz šo, un kā komisija pati grib, lai viņiem komunicē, vai viņiem šādos lēmumu projektos vispār vajag viņiem, vai viņi gatavi jau pēc tam iesaistīties. Šobrīd mēs tā bišķīt šaujam atkal kaut kur gaisā, un kur kritīs, tur kritīs. Jā.
Skaidrs. Andes?
Es tikai varu minēt Laura komentāru par domas priekšstādātāju. Uz to brīdi, kad lēmumu projekti top un tik sagatavoti arī iekļaušanai šajā komitejā, mums spēkā bija un darbojās uzņēmējdarbības komisija, kuras priekšstādātāji ir domas priekšstādātāji, un ka šis Laura komentārs vairāk visticamāk bija domāts par šīs komisijas viedokli. Bet to droši vien Lauras varbūt pats var precizēt, ja ir nepieciešams.
Šo droši vien, ka es domāju, ka to darba organizācija vienkārši tā doma ir sadzirdēta, un viņa ir pareizi, tā institūcija ir jāiesaista tajā brīdī, jau sagatavošanas brīdī, respektīvi būtu labi viņiem vismaz neformāli iedot darbu uzdevumus un pavaicāt, vai, vai ir kāds būtisks iebildumā priekšlikumu vai kā tam līdzīgi.
Jā, tajā brīdī, tas ir mūsu domas. Jautājums, vai vispār šo lēmumu projektu šodien šeit vajadzēja, pa cik ir komisija, ja tad nevar tagad attaisnoties tikai 3 dienas, nekas neliec, es nezinu, vai ir ārkārtas situācija ar šo lēmumu, es domāju, ka nav. Ja ir šī komisija, kur ir tiešām daudz profesionāli, tad to var darīt tā. Ja mums atkal dara tā kaut kā neskaidri. Tas arī ir viss, ko es gribēju teikt.
Jā,
vienkārši skatīsimies tālāk. Un...
Paldies, Lauris sadzirdēja un piefiksēja šo. Man jautājums rodas, skatoties jau vairāk, man tas tā lieta liek uzdot jautājumu, vai tiešām šādu, piemēram, pētījumu, ja tā var teikt, nevar iekļaut teritorijas plānojumu izstrādēt darbu uzdevumā, šo pašu darbu veikt, un mums pašvaldībai nebūtu atsevišķi jākoordinē šo darbu izstrāde, mēs dodam darbu uzdevumu un saņemam beigās gatavu rezultātu, jo šobrīd sanāks tā, mums ir viens izstrādātājs, mums ir terplāna izstrādātājs, mēs integrējam kaut kur iekšā, kaut ko vienā vietā grozām, otrā varbūt nepagrozām un tam līdzīgi, jo pilnīgi šaura redzama lieta, tātad transporta attīstība kaut kāda, ja? Kāpēc mēs neuzliekam šo pienākumu ar to lietu tikt galā teritorijas plānojumu izstrādātājiem?
Es ceru ar šo dabūt zemāku cenu iepirkumos, jo teritorijas plānojums, tas varbūt tāds, viņiem arī būs tātad jāpiesaist šie speciālisti, bet ja mēs uzdodam kādu šādu konkrētu darbu, un kas uz to varbūt vairāk specializējušies, tad mēs varētu varbūt dabūt caur to arī zemāku cenu.
Bet ir kaut kāds pamatojums šai cerībai, jo parasti paņemot piecus mazu darbu veicējus, nu nezinu, vai var sanākt lētāk nekā viens liels, kurš veicis.
Nu, nātrāk mēs pie rezultāta iekam arī. Jā. Nu, jāsaprot, ka ne visu to informāciju mēs integrēsim šai teritorijas plānojumā. Tas būs daļa tikai no...
Nu,
jo ne viss būs tas, kas ir pārnesams uz saistošo noteikumu daļu.
Nu, vismaz šajā konkrētajā transportoties plānā patiesībā viss, kas šeit ir, tas viss, ko mēs galā iegūstam būtisku, tam, nevis pa transportu, bet par aizsargu joslām, jā, tas viss beig galā ir jāiekļauj teritorijas plānojumā, jo tajā ir tieši rezultāts šo te aizsargājamo objektu aizsargu, mums viņus tur ir jāparāda, savādāk nevar būt. Līdz ar ko, tas ir, tu nevar uztaisīt teritorijas plānojumu un neizstrādājot šo visu par aizsargu joslām.
Bet tur ir drusiņš savādāks tas cēšējums, jau teritorijas plānojumā mēs pēc tam iestrādājam šīs aizsargu joslas, bet mums līdz šīm aizsargu joslām vēl jātiek ir un jādabū šīs mantojuma pārvaldes saskaņojums. Jā. Tas nav tikai par teritorijas plānojumu, bet tur vairākās komisijās arī viņi skatās šo projektu un vērtē, ka nu, nebūs tik varbūt, ja mēs teritorijas plānojumā piedāvātu viņiem 79 aizsargu joslas. Nu,
bet viņām visām tur būs jābūt, mēs nevarēsim viņus nepiedāvāt.
Tāpēc ir, mēs pirms tam arī līdz teritorijas plānojumu pirmajā redakcijā, tad ir tā doma, jo mēs dabūjam šīs jaunās aizsargu joslas, ko mēs pēc tam iestrādājam plānojumā.
Labi, es sapratu. Kolēģi, vēl kāds jautājums? Ja jautājumu nav, domas, viedokļi, priekšlikumi? Ja nav, tad balsojam. Tā, uzsāk balsošanu. Tā. Balsojam slēdzu. 5 deputātiem balsojot par, vienam atturoties, lēmu projekts ir pieņemts un tiek virzīts uz domes sēdi. Nākamais darba kārtības jautājums ir par tematiskā plānojumu Talsu novada piekrastes attīstības plāns izstrādes uzsākšanu. Lūdzu noziņot.
Jā, piekraste, tas būs liels izaicinājums mūsu ieskatā. To, ko mēs ar šo tematisko plānojumu tad gribētu uzsākt jau šo diskusiju un par meklēt šos risinājumus jau laicīgi, un lai mēs līdz šai pirmajai redakcijai teritorijas plānojumu jau varētu dokumentos iestrādāt kaut kāds konkrēts risinājums. Nu, tur ir skaidrs, ka ir vairākas lietas, kas būs izaicinājums. Pirmkārt, jau tas ir šī Baltijas jūras un Rīgas, nu kā aizsargjos likumā rakstīts, jūras līdšēli, jā, tur arī būs jāpagroz. Krastkāpa aizsargjos un satālošana, tad pašlaik tiek arī gatavoti ministra kabineta noteikumi par šo metodiku, tātad par šo krastkāpa aizsargjos noteikšanu. Es arī ceru, ka tuvākajā laikā varētu apstiprināt. Tad tas ir tā būtiskā lielākā lieta, ko es redzu, kas izaicinājums tieši šīs krastkāpa aizsargu joslas noteikšanai, jo redzot iepriekšējo pieredzi, kā tas ir bijis Kolkas pagasta teritorijas plānojumu izstrādājot, tad tas nav vieglas jautājums, un jau paskatoties sagatavoto šo metodiku un tā paeksperimentējot vai paņemot kaut kādu ciemu teritoriju un mēģinot izzīmēt šo aizsargu joslu, skaidrs, ka tur būs daudz jautājumu. Un šeit ir arī tur no ministra kabineta noteikumiem tur izriet, kad varam arī kaut kāds ir gadījumi, kur vienoties ar vidas pārvaldi par mazāku noteikšanu, bet tad jautājums būs, cik tad šīs institūcijas arī būs pretīm nākošu vai kā mēs par to varēsim vienoties. Tāpat stāsts par šiem ciemiem, par ciemu robežām, par ciemu statusiem, nu, varbūt par ciemu statusiem mazāk, bet robežām, kaut gan arī, jā, arī par robežām, jo tur arī interesanta situācija ir, ja paskatās rojas, pagasta ciemus, tad viņi arī ir diezgan interesantā struktūra, viņiem ir. Protams, jautājums par stāvlaukumiem, piekļuvēm jūrām, Tas, kas jā, daļēji, nu, tas ir arī tas sāpīgais jautājums, kas arī pa laikam mēs dabūjam atgriezties, tātad šo informāciju mēģināt sakārtot šajā dokumentā. Arī tas, kas paceļās jautājums ir par šīm krasta erozijas teritorijām, tur gan arī valsts līmenī tāds projekts tiek uzsākts izstrādāt. Arī cerams, ka tas arī varētu būt jau kaut kad, es kā saprotu, nākošajā gadā, tik, bet mēs no informāciju to varētu paņemt. Tad vēl ir, kas būtiski ir tātad arī no šīs metodikas, tas gan arī esošajā metodikā ir tā šī informācija, kas būtu jākopā par šīm krastkāpu aizsargjos informatīvajiem zīmēm, izvietojumiem. Šajā gadījumā mēs tad gribētu šo kopā un saprast, cik tad daudz vajadzīgs ir šīs informācijas, cik vispār viņas ir izvietotas un cik vajadzētu, jo noteikumi nosaka, ka tas ir jāizvieto par pašvaldības budžeta līdzekļiem. Līdz ar to arī tāda, lai būtu tāda kopējā aina par to. Un tas, kas nāk arī no Slīteres Nacionālā parka individuāliem izmantošanas noteikumiem, tad ir šī Ziemie Kurzemes raksturīgās kultūrvītes un piekrastes tradicionālās apbūves saglabāšanas priekšlikumi. Tad arī tās lietas, ko mēs varētu iekļaut, tas būtu teritorijas plānojumi, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos. Jā, un šajā gadījumā tad arī ir darba uzdevuma šis pielikums, arī tad ir šī 2 km josla, kurā tad iekļautos arī tad šīs ciema teritorijas, tur drusiņi būs kartīti jāpamaina attiecībā uz mērsaga, jo tur daļa tāds robiņš masas no mērsaga nāk ārā un rojas arī vēl, kas nav. Un šeit attiecībā par institūcijām, tur arī diezgan daudz ir institūcijas, ar ko mēs arī plānojam tā kā iesaistīt. Tad tās dabas aizsardzības pārvalde, valsts vides dienests, tās ir mūsu kapitāla sabiedrības, jo ir stāsts arī par inženieru infrastruktūru šajās ciema teritorijās. Biedrības, tātad biedrība Rojas turismu biedrība, CIA Kolkas raksts, biedrības Ziemļu Kurzemes biznesa asociācija un Tauras rajona partnerība, kas arī, tātad, arī es pieļauju, ka vajadzētu strādāt pie viņiem, pie jaunajām stratēģijām un arī, tātad, arī caur šīm biedrībām arī tiek tātad, arī realizēti šie piekrastes projekti. Arī akcijas, tātad CIA AS piejūra, tad tas būtu atkritumu jautājums, bet arī ir interesēti piedalīties nu, pašvaldības speciālisti. Nu, tas tā īsumā viss būtu.
Jā, paldies par gaidiem bērziņā
jautājums. Jā, viens jautājums, mēs nesam apstiprinājumu turismu attīstības koncepciju, vai šo ir plānots arī skatīt kopsakarā ar šo te koncepciju tieši par piekrastes turistu attīstību?
Jā, mēs vēl, jā, ne tikai turismu attīstības koncepcija bija arī strādāts pie šiem velo maršrutiem, velo infrastruktūra arī, tātad šos dokumentus arī paskatīties.
Jā, paldies. Es vienu jautājumu par krastkāpa aizsargu joslas attēlošanu. Tātad piekrastes attīstības plāna tekstā ir jāsniedz priekšlikumi aizsargu joslas attēlošanai teritorijas plānojumā. Kāds ir tas nodomātais ceļš? Nu, tā tad mēs varam izstrādāt sev vēlamu vai pēc savu sapratni šo krastkāpa aizsargu joslu, bet tā tad mēs viņu mēģinām saskaņot ar institūcijām šo ideju vai kā? Lai nebūtu tā, ka teritorijas plānojuma, faktiski šis ir tas dokuments, kurā tā aizsargos, lai kāda viņa šeit tiks izdomāt, viņai tādai būtu jāparādās teritorijas plānojuma, pretējā gadījumā mēs darām divreiz to darbu vien to pašu. Bet nu kāda bija tā doma?
Nu, maksimāli jau saskaņotajā krastkāpa aizsargos, lai vismaz kaut kādi, nezinu, principi vai ciem teritorijas, mēs nu ciem teritorijās jau esam vienojušies pa kaut kādiem, jā, tiem. Šo aizsargjoslu. Doma bija tāda, lai jā, līdz pirmajai redakcijai tas būtu jau diskutēts. Te viennozīmīgi tam jaunajā metodikā, tur arī tā kārtība drusiņi ir tagad atrunāta, ir pamainījusies. Un tur būs jāiesaist dabas aizsardzības pārvalde, līdz pārvalde. Doma bija jau šajā dokumentā jā, šo jautājumu risināt un sākt pēc iespējas ātrāk.
Jā, bet tīri pēc procedūras, jo, noteiksim, attieksme pret teritorijas plānojuma datiem ir viena vai institūcijas vispār ir gatavas vērtēt šī tematiskā plānā, nu, teiksim, sagatavotos datus pēc tādas paša principa un ar tādu pašu attieksmi, kā viņas to darītu, tad, ja mēs viņu iekļautu teritorijas plānojumā.
Nu, es domāju, ka tas arī diezgan ilgs process varētu būt, mums, kamēr mēs dabūsim to gala rezultātu arī. Tāpēc arī jau...
Es varbūt pavaicāšu savādāk, vai, piemēram, dabas aizsardzības pārvalde valsts vides dienests pret šādā tematiskajā plānojumā ieliktām ziņām, vai viņas vērtē precīzi pēc tiem pašiem kritērijiem, kā būtu tad, ja mēs viņas dotu pa taisno caur teritorijas plānojumu. Vai nesanāk tā, ka tematiskā plānojumā, nu, tur lieciet bez mazvai kaut ko gribat, būs terplāns, tad arī skatīsimies.
Grūti pateikt, bet jā, teritorijas plānojums būs tas dokuments, kur tu galīgo variantu kā noteikti un apstiprinās. Un
jā, bet vai tad nav, vai nesanāk tā, ka mēs divas reizes tomēr to krastu aizsargos, krastkāpu aizsargos, lastaipīsim uz priekšu un atpakaļ, un šeit ir sabiedriska apspriešana, kur arī atšķiras no teritorijas plānojuma.
Jā, daļai es piekrītu arī, bet jāņem vērā, ka es jau teicu, arī vēl nav apstiprināta jaunā metodika, es domāju, daudziem būs un daudz šie jautājumi būs arī, kā pielietot šo metodiku, būs šīs problēma vietas, un tāpēc arī mēs sākotnēji piedāvājam tā kā savu tematisko plānojumu sākot tur izcināt. Es pieeju, ka mēs, jā, būs tādas vietas, kur nu, nebūs tik viegli vienoties arī, jā. Es jau paskatījos atsevišķu teritorijas, nu, paņēmu, kā būtu pēc metodikas arī, nu, tur daudz jautājumu radās.
Nē, par to nav nekāda šauba. Tas ir skaidrs, ka gan metodika, gan pat kā aizsargās noteikšanas ir īpaši, nu, tajā ziemē, kur zemes daļā viņi būs pietiekami interesanti. Un tas tieši tas, kas saistīts ar publisko apspriešanu un sabiedrības iesaisti, jo tematiskā plānojumā mēs pie tā rezultāta nonākam savādāk, un tajā brīdī es uzzīmēju vienu līniju, ar ko sabiedrība ir mierā un valsts institūcijas neiebilst, nu kā tad tu pēc tam teritorijas plānojumā viņu grasies grozīt pa sliktu, teiksim, iedzīvotāju?
Jāskatās arī, kāda būs šī institūcija iesaist arī, jā, vai nebūs tā attieks un atsūtiet mums kādu variantu, un tad mēs jums to pateiksim, ja patīk vai nepatīk arī, jā, mums, nu, es gribu redzēt arī, nu, cik daudz viņi būs gatavi iesaistīties arī, jo no iepriekšējās pieredzes ir, tad mēs sūtam tikai variants, un mums tikai saka tas, nu, norāda uz nepilnībām vai
kas. Nē, bet tas ir mūsu visu darbs, nu, tas ir viss pašvaldības, tur visas institūcijas iesaistītās domā un beigās saprot, ka no tam visi mēs vienalga nekā nevaram sadomāt.
Nu, attiecībā pa piekrasti, jā, nu tā ir, nu, ja tāds skatās tāls novedam, tā ir jauna teritorija, un tāpēc arī bija tas priešlikums atsevišķo piekrastu teritoriju, tomēr atsevišķi kā, jā, te var daudz jautājumu tieši tā, ir tieši, nu, risinām, varbūt taisno teritorijas plānojumā, bet, nu, mēs tomēr piedāvājam atsevišķu šo tematisko plānojumu izstrādāt un tā kompleksu paskatīties uz šo teritoriju.
Labi, paldies kolēģiem jautājumu. Jautājumu kolēģiem nav man, kamēr es neesmu palaidis garām, lūdzu lēmumu projektos vienmēr norādīt, kam viņš ir nosūtāms. Šajos četros lēmumu projektos nav neviens adresāts, kam būtu jāsaņem šīs dokumentus. Tas gan gatavotājiem, gan arī skaņotājiem, mēs jau to rakstām tāpēc, lai zinātu, kuras institūcijas tiek informētas, ka mēs to lēmumu pieņemsim. Un arī šeit nav nekur, teiksim, darba uzdevumā neparādās no institūcijām šī te jūtspējīgās vides attīstības komisija. Vajadzētu arī viņus iesaistīt, ja ir potenciāls un spēja, tad katrā ziņā tas noteikti varētu būt noderīgs, un tas būtu viņa profils tieši. Labi, ja priekšlikumi viedokļi, ja nav, tad balsojam par šī lēmuma projekta virzīšanu uz domas sēdi. Tā. Paldies. Balsojumu slēdzu. 5 deputātiem balsot par, 1 atturoties. Lēmuma projekts tiek virzīts uz domas sēdi ar piebildēm tām, kuras mēs saklausījām iepriekš. Ja? Paldies. Tomēr es domāju, ka mums ir nepieciešams neliels pārtraukums. Pusdienas pārtraukums, nē, mums kolēģi no mums būs spiesti šķirties, pātrināt. Jā, tāpēc mazs pārtraukumiņš pauzīte līdz 11.45. Atgriežamies. Paldies. Labi. Jā. Turpinām tautsaimniecības komitejas sēdi un darba kārtībā mums ir jautājums par nekustamo īpašumu Rudes katlumāja, Rudē Rojas pagastā Talas novadā, nodošana sabiedrības ar ierobežotu atbildību Rojas ZKU bezatlīdzības lietošanā. Ziņo kvalitātes vadības uzraudzības nodaļas vadītājs Solvita Zemīte. Lūdzu.
Labdien. Ir sagatavots lēmuma projekts par nekustamā īpašumu Rudes katlumāja nodošana bezatlīdzības lietošanā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību Rojas ZKU. Ņemot vērā, ka kapitāla sabiedrībai saskaņā ar deleģējumu ir noteikts īstenot pašvaldības autonomo funkciju, tātad sniegt Rojas pagasta iedzīvotājiem siltuma apgādes pakalpojumus, lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu par īpašuma nodošanu, tātad īpašums sastāv no zemes vienības un esošās būves ar nosaukumu Rudes katlumāja nodošana bezatlīdzības lietošanā līdz 2023. gada 30. jūnijam.
Paldies. Jautājumi? Ja nav mani jautājums, tas ir pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums?
Protams.
Nevar īsti nolasīt šo.
Mēs jau tikai varam lemt par pašvaldībai piederošu.
Jā, es saprotu, bet nu, tur aprakstu daļā es to nevarēju izsvecināt. Un jautājums ir, ja viņš ir pašvaldībai piederošs, kāpēc mēs viņu, piemēram, neieguldām pamatkapitālā?
Jā, mēs virzīsimies, tāpēc arī ir tik neliels līguma termiņš, jo šobrīd siltuma apgādes funkcijas nodrošināšana jau ir jāuzsāk, tā skaitā kurināmā visa un apkopas un tā tālāk. Un secīgi paralēli tiks veikts darbības, lai ieguldītu šo īpašumu pamatkapitālā kapitāla sabiedrībai.
Skaidrs, sapratu, paldies. Jautājums ir, kāds ir šita līguma sākuma termiņš? Es neredzu no tā laiku, kādā šis lēmums ir jāizpilda, kad līgums, līdz kādam brīdim šim līgumam jābūt noslēgtam.
Nu, pēc lēmuma apstiprināšanas būtībā jau uzreiz ir jāsagatavo līmums un secīgi.
Nu, jā, ja nebūtu otrais punkts, ka vēl ir tikai jāuzdod sagatavot, tad varētu teikt, ka nākamā dienā viņi var slēgt, bet šobrīd tas pa vidam mēdz nozīmēt arī mēnesi, piemēram. Kāds ir plāns, kāds ir tas vēlamais?
Nu, par cik nav nekāda līguma šobrīd spēkā esoša, tad pēc iespējas ātrāk ir jānodrošina šī līguma parakstīšana, sagatavošana parakstīšana.
Vai tas būtu pār...
Varam ierakstīt, jā, protams.
Tieši bija tāds būtu bijis priekšlikums. Otro punktu uzlikt termīnu, līdz kādam šis ir jāizdara, lai mēs esam droši, ka tas neievelkās kaut kādā.
Jā, bet līdz finanšu komitejas papildināšu ar datu.
Labi, jā, priekšlikumu par to, kā tas varētu būt izdarīts. Labi, jautājumu priekšlikumu nav, bet mēs neesam šobrīd vēl spējīgi nobalsot par šo jautājumu. Es viņu, protams, varu lēni. Es tā lēni un pamazām esmu uzsācis balsošanu, paļaujoties uz to, tātad es uzsāku balsošanu par nekustamā īpašumu Rudes katlumājā nodošanu SIA Rojas ZKU bezatlīdzības lietošanā. Tā, slēdzu balsošanu, visiem deputātiem sešiem klātesošiem balsojot par, lēmumu projekts ir pieņemts un un aiziet uz finanšu komiteju. Nākamais darba kārtības jautājums par SIA atkrituma apsaimniekošanas un sabiedrību Piejūra pamatkapitāla palielināšanu. Ziņo Solvita Zemīte.
Pašvaldība ir saņēmusi atkrituma apsaimniekošanas sabiedrības Piejūra, tātad 2022. gada 9. maija dalībnieku sapulces protokolu, kurā valdes loceklis informēja par nepieciešamu paplašinātu poligonu janvāru platību, bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcas būvniecības vajadzībām, kā arī slēgtās nešķiroto atkritumu apglabāšanas šūnas tehnoloģiskajiem procesiem. Šajā dalībnieku sapulcē konceptuāli dalībnieki atbalstīja to, kad sadzīves atkrituma poligoni janvāri nekustamā īpašuma zeme tiktu ieguldīta kapitāla sabiedrības pamatkapitālā. Pašvaldība ir veikusi novērtējumu un pamatojoties uz veikto novērtējumu sagatavojusi lēmumu projektu par to, ka palielināt kapitāla sabiedrības Piejūra pamatkapitāla ar mantisko ieguldījumu par kopējo vērtību 55 600 eiro, tātad ieguldot šo nekustamo īpašumu. Un secīgi veicamām darbībām lūdzu atbalstīt sagatavot to lēmumu projektu.
Paldies, jautājumi. Gaidz Bērziņš.
Jā, man jautājums ir par proporcijām. Šobrīd tur kaut kas mainās pamatkapitāla palielināšanā?
Ļoti, ļoti, ļoti nelieli 0, nepalika galvā tas cipars, bet 0,5 piecām vienībām mainīsies.
Efektīvi par labu?
Palielināsies pašvaldības daļas apjoms.
Paldies. Vēl? Man jautājums ir, kā šis nekustamais īpašums līdz šim tika, kā viņu izmantoja Piejūra?
Uz nomas līguma pamata.
Nomas līguma pamata. Kur ir tas būtiskais punkts, kāpēc viņa jāieliek pamatkapitālā, lai realizētu šo te BNA rūpnīcu? Kāpēc nevar turpināt to darīt nomātā zemē? Kur ir tāds?
Tātad tas stāsts ir daudz plašāks. Pirmkārt, lai būvētu šo rūpnīcu, ir vajadzīgi veikt demontāžas darbs šīm īpašumā esošajām būvēm. Un secīgi, lai to izdarītu, pašvaldībai ir pilnīgi cits rīcības process, kā arī ņemot vērā aspektu to, ka faktiski šī zeme nekādām citam mērķim nav iespējams izmantot. Un otrs aspekts ir tas, ka, kā zinām, šī poligona teritorija ir ļoti ierobežota, un šobrīd esošās apglabāšanas šūnas ir būtībā gandrīz apgūtas. Tātad, ja mēs skatāmies par visu šo darbības procesu kopumā, kapitāla sabiedrībai ir diezgan būtiski arī paplašināt šo īpašumu teritoriju un tādā veidā, ņemot vērā to īpašumu pieguļošās daļas, kas atrodas ap šī poligona teritorijas, tad kapitāla sabiedrība pati varētu veikt gan šīs sarunas, gan šo īpašumu iegādi, gan arī, ja nepieciešams, transformācijas un tā tālāk, jo pašvaldībai tas ir gan finansiāli neizdevīgi, gan sarežģīti, gan arī daudz laika ietilpīgāk. Ja mēs skatāmies par kapitāla sabiedrības nākotni, tad tikai ir loģiski, ka šo zemes īpašumu apgūst, uztur, paplašina pati kapitāla sabiedrība.
Jā, paldies par skaidrojumu, bet šis nekustamais īpašums šobrīd ir apbūvēts. Tātad iepriekš pašvaldība šīs būves, visas noliktavas administratīvās ēkas, tas ir pašvaldības īpašums.
Jā.
Pašvaldība viņas ir
to kā būvējusi visus, jā?
Viss ir pašvaldības īpašums un kapitāla sabiedrība nomājuma par to, pēc novērtējuma maksāja atbilstoši nomas maksu.
Jā, skaidrs. Paldies.
Bet viņas ir būtībā pēc vērtējuma, jūs jau redzat viņu tehnisko stāvokli un nolietojumu, viņas būtībā ir gandrīz nolietojušas.
Vērtējums ir neliels paties, jā. Kurš apmaksāja vērtējumā šo te pakalpojumu?
Pašvaldība. Šī gadījumā pašvaldība, jo mēs guldam iekšā.
Tas nav jāpieliek klāt pie 5600?
Īsti nav juridiska pamata, jo vērtējumu pamatkapitālā varam ieguldīt pēc noteiktās vērtības. Šī gadījumā nē.
Labi, jo es pēc vienkārši pēc analoģijas ņemu, ka tad, kad mēs atsavinām kādu īpašumu, mēs vienmēr cenšamies pielikt klāt arī novērtējumu izmaksas viņā. Jā, bet šis ir cits gadījums. Labi, es sapratu. Paldies, man skaidrs priekšlikumi, viedokļi. Ja nav, tad sākam balsošanu par šo jautājumu. Tā. Balsojums slēgts, 5 deputātiem balsojot par, 1 atturoties. Šis lēmums projekts tiek virzīts uz finanšu komiteju. Jā. Sākam nākamā darba kārtības jautājumu izskatīšanu par Sietalas ūdens pamatkapitāla palielināšanu. Ziņos Solvita Zemīte.
Tātad turpinājām darbu pie iepriekšējo domas pieņemto lēmumu izpildes, un tātad Sietalas ūdens ir veicis attiecīgi nepieciešamos novērtējumus, lai ieguldītu tātad pašvaldības izveidotos pamatlīdzekļus, gan kas attiecās uz projektu realizāciju par attiecīgi no projekta par publiskās infrastruktūras attīstību Talsos rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanai, otrās kārtas realizācija. Un tātad arī, lai ieguldītu otru projektu pamatlīdzekļus, kas attiecās uz rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanai, otro kārtu ieguldot stenciālu, lai izbūvētos ūdensaimniecības hidrants un ūdensvadu. Respektīvi, mēs esam apvienojuši iepriekš pieņemto lēmu tehnisko izpildi, un tādējādi veicot šo pamatlīdzekļu novērtējumu, ir sagatavots lēmuma projekts par pamatkapitālu. Pamatlīdzekļu ieguldīšana 375,100 eiro apmērā. Respektīvi no viena lēmuma, kas pieņemts 2020. gadā, 28. maijā, lūdzu izslēgt tātad iepriekš lemto nododamo pamatlīdzekli ekskavātoru New Holland, respektīvi Talsu ūdens uzsākot šo vērtēšanas procesu un tehnisko stāvokļu pārbaudu secināja, ka nav liederīgi veikt šī pamatlīdzekļu ieguldīšana pamatkapitālā. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, jautājumi. Tad man ir jautājums par šo pašu ekskavātoru uzreiz, kas ar viņu notiek tālāk šajā pasaulē?
Nu, tālāk būs pašvaldībā jālem, ko ar viņu darīt. Tas ir pašvaldības īpašums. Tātad secīgi pašvaldības pusē būs jāpieņem lēmums, vai viņš ir izmantojams, varbūt kādiem citiem nolūkiem, vai tomēr kaut kādā savādākā veidā.
Viņš ir pašvaldības, viņš tiek iznomāts šobrīd no pašvaldības, vai kā viņu izmanto Talsu ūdens uzņēmums?
Pirms tam bija bezatlīdzības lietošanā, manuprāt.
Un šobrīd viņš vienkārši ir fiziski sabrucis?
Viņš stāv fiziski Talsu ūdens garāžās.
Jā, bet viņš nekustams ir palicis no kustama?
Nu, Tur arī mums pieslēgusies ir Kristīna Talsa ūdens pārstāvja, viņa var nokomentēt.
Jā, tā pilnīgi īsti man neinteresē, viņa tehniskās vainas vienkārši sapratni par to, kāpēc Talsa ūdens uzskata viņu par neliederīgu un attiecīgi mūsu pretī šis virziens, ko tam mēs viņu darām.
Nu, to attiecīgi lems attiecīgie speciālisti. Varbūt, kad ir iespējams viņi nodot kaut kādā savādākā rakursā izmantot, es nezinu, man nav. Par to mēs neesam šobrīd, es neesmu pilnvarot domāt.
Jā, labi, Kristīna Sniedziņa, Tavs ūdens.
Labdien. Faktiski tas jau ir gan tehniskas dabas jautājums, jo viņam ir ļoti liels nolietojums, viņam ir liels nolietojums arī riepām, līdz ar to faktiski viņam šobrīd nu, ir tāda situācija, kad nu, mēs viņu arī negribam daudz kustināt, ņemot vairāk tas riepu nodalums ir tik liels, ka nu, jebkurā brīdī izbraucot var arī kaut kas atgadīties, un tāpēc šobrīd arī tas ieguldījums pamatkapitālā nešķita nu, tāds liederīgs, jo viņiem ir jāveic apjomīgi remontdarbi un attiecīgi cik daudz, cik mēs viņu izmantojam, tas nekādā veidā nebūtu nu, tāds liederīgs ieguldījums. Tāpēc arī, teiksim, šobrīd mēs vienkārši viņu nu, neieguldam pamatkapitālā, bet kopīgi tad ar pašvaldību mēģināsim saprast, ko darīt tālāk.
Jā, paldies, es sapratu, bet no riepmaiņa tas ir it kā normāls process, jebkuram transporta līdzekam, tas nebūtu manā ieskatā nekas tāds, kas varētu padarīt traktoru par...
Ekskavātoram riepmaiņa ir diezgan apjomīgs un sāpīgs process, jo tāpēc, kad viņas maksā ļoti dārgi.
Jā, bet nu, pats traktors maksā arī dārgi, visticamāk.
Nu, viņš ir diezgan nolietots, viņš vairs tik dārgi nemaksā.
Jā. Viņš 20. Gadā viņam atliksie vērtība 1161 eiro, jau var ticēt šim.
Nu jā, un tā riepa nomaiņa tur būs vēl vairāk, un otrkārt viņiem ir vēl vesela virkne defektācijas, tā konstatētu nepilnību nolietojumu līdz ar to, nu tad...
Labi, paldies par ekskavātoru skaidrs. Man jautājums nākamais ir par to, nu tā tad ir pārgājuši vairāk nekā 2 gadi, un mēs šo domas iepriekšējo lēmumu neesam faktiski neko viņa izpildē laikam kā sasnieguši. Kas tur pa iemesliem tādi ir, kāpēc mēs pie viņa ķeramies šobrīd?
Jā, runājam par 20. Gadā lēmumu, tātad šeit drusku visu šo procesu apturēja valsts kontrols un varam ministrijas un sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas savstarpējais viedokļu nesakritība, kura parādījās tieši mūsu revīzijā par kapitāla sabiedrībām, ar ko tika uzlikts gan regulātoram, gan ministrijai vienoties par to, kādā vērtībā un ar kādiem nosacījumiem pamatlīdzekļi ir ieguldāmi šajos gadījumos sabiedrību pamatkapitālos. Šī problēma iezīmējās visā Latvijā, un dotā brīdī mēs gaidījām apmēram gadu gan valsts kontrolas viedokli un atgriezenisko saiti valsts kontrolai no sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas un reģionālās attīstības ministrijas. Šīs saites tātad arī kontrola netika saņēmusi, un šī ieteikuma, manuprāt, vēl līdz šai dienai nav ieviest. Varbūt, es kļūdos, varbūt kaut kas ir mainījies, bet katrā ziņā sazinoties ar valsts kontrolas pārstāvjiem un lūdzot šo aspektu, vai tad mēs tā varam darīt, kā esam darījuši līdz šim, tātad mēs nekad neesam darījuši neko nepareizi, bet šī viedokļa nesakritība bija aspektā par to, kādā vērtībā un ar kādām nolietojuma normām šie pamatlīdzekļi ir nododami kapitāla sabiedrību pamat lietošanā, tātad īpašumā, jo šīs normas ir atšķirīgas gan no sabiedrisko regulēšanas normatīvo aktu prasībām, gan no pašvaldības grāmatvedības uzskaitēm, un viņas savā starpā nebija salākotas. Dotā brīdī, par cik nekas īpaši nav mainījies, tātad saņēma apstiprinājumu, kad mēs varam darīt tā, kā mēs esam darījuši līdz šim. bija problemātiski šis tieši aspekts par nolietojumu normām un šo vērtību, kādā tiek iekultīts.
Paldies, bet tad uzreiz nākamais jautājums, tātad 20. Gadā šis novērtējums bija tā kā grāmatvediski bilanses vērtība. Šobrīd mēs izmantojam
novērtējumu
vērtību. Vai vienkārši nav, viņa blakus nevar salīdzināt, tas ir vairāk vai mazāk kopā ņemot šo tabulu?
Mazāk. Kā kuram ir pamatlīdzeklim, bet pašvaldībai realizējot projektu pamatlīdzeklus, visi pamatlīdzekļi ir ar PVN, pie vērtējuma tiek šis PVN viss izdarīts ārā. Viņas atšķirās šīs vērtības.
Jā, nu tad tas ir nodoklis, tas saprotams lielums, bet arī paša, teiksim, tā kustamās mantas vērtība.
Viņa atšķirās. Vērtētājs vadās pilnīgi pēc citiem, citām metodēm. Vērtējums viss ir pielikumā un tur var redzēt arī.
Jā, vienkārši 20. Gada domas lēmumam ir katram šim te kustamajam pamatlīdzeklim pretī ir tā summa mūsu šī gada lēmumam. Tā summas nav, tāpēc es nevaru salīdzināt, tāpēc es to jautājumu uzdotu tā.
Jūs domājat pielikumā numur 2, ja?
Jā, mums ir metri,
mēs varam papildināt.
Mums nav eiro, jā, tas būtu, teiksim, salīdzinājumam priekšstatam par to, ko tas nozīmē grāmatvediski bilanses vērtība vai novērtējums. Labi, jautājumi nav. Priekšlikumi viedokļi? Nav. Priekšlikumi viedokļi, uzsākam balsošanu par Talsu ūdens pamata kapitāla palielināšanu. Tā, balsojums slēgts, 5 deputātiem balsojot par, 1 atturoties, lēmuma projekts tiek virzīts uz kurieni, uz finanšu komiteju. Nākamais jautājums ir par 2007. Gada 9. Novembrī starp Dundagas novada pašvaldību, visticamāk Dundagas pagasta pašvaldību un SIA Enerkom noslēgtā līguma par lauksaimniecības zemes nomu ar tiesībām uzstādīt vēja ģenerators izbeigšanu. Ziņos juridiskās nodaļas vadītāja Ilva Jansone.
Jā, labdien visiem! Lēmuma projektam bija pievienot pietiekoša plaša informācija par to, kā šis līgums ir tapis, kādas ir izmaiņas bijušas no tā brīža, kad 2007. Gadā līgums ir noslēgts. Līdz ar to es mēģināšu ļoti īsi, lai nekavētu ne jūsu, ne citu laiku. Tātad 2007. Gadā Dundagas novada pašvaldība, tobrīd Dundagas pagasta padome, lēma nodot lauksaimniecības zemi vairāk kā 100 hektāru platībā SIA Enerkom, kurš apņēmās uz šīs lauksaimniecības zemes uzstādīt vēja ģenerators konkrētā laika periodā. 2015. Gadā, kad bija iestājušies termiņš, lai šos vēja ģenerators uzstādītu un jau sāktu ražot elektroenerģiju, bija iestājies tātad termiņš un tika līguma termiņš pagarināts līdz 2021. Gada pavasarim. Es tagad konkrēti nepateikšu datumu, bet man liekas, ka bija marts vai aprīlis. Kad tad uzņēmums apņēmās šo vēja ražoto elektroenerģiju, tad jau sākt ražot un tā tiktu, tad projekts tiktu realizēts. Ņemot vērā to, ka šajā termiņā nav bijis izdarīts nekas, ne ir bijusi būvniecība uzsākta, ne elektrība ir sākta ražot, pašvaldība vērsās pie SIA Enerkom ar lūgumu sniegt informāciju, kā viņi plāno šo domāto zemi turpmāk izmantot un vai tiks uzsākta līgumā paredzētā vēja parka tad izveida. Saņēmām atbildi, ka uzņēmums ir gatavs šo līgumu izbeigt, jo viņi nesaredz iespēju šīs saistības, ko ir uzņēmušies, turpināt, jo ir radušies šķērsli, kas liedz šo būvniecību realizēt, bet ir pastarpināts apstāklis tam, ka šī lauksaimniecības zeme ir nodota apakšnomā, saskaņojot ar tā brīža pašvaldību, un šo lauksaimniecības zemi sējumu veikšanai izmanto Talsu novada pašvaldības, tātad uzņēmums SIA Dundaga. SIA Dundaga ir informējusi pašvaldību, ka šobrīd zeme ir apsēta un līdz augusta beigām raža tiks novākta, un līdz ar to tad augusta beigas vai septembris būtu tas brīdis, kad līgumu būtu iespējams izbeigt, lai tā tad apakšnomnieks varētu ražu novākt un sagatavot zemi tādā stāvoklī, kā tā ir bijusi, tad noslēdzot līgumu, un tad varētu pašvaldību pārņemt atpakaļ savā valdījumā un apsaimniekošanā tad šo īpašumu, kuras nosaukums ir Muļu grabi. Tad sagatavotājs lēmuma projekts paredz piedāvāt Sijā Enerkom slēgt vienošanos par līguma izbeigšanu. Pielikumā ir arī šis iespējamais vienošanās teksts, kas tātad paredzētu, ka līgums tiek izbeigts šī gada 30. septembrī. Tātad līdz brīdim, kad būtu novākta raža, zeme sakārtoti tā, lai viņi varētu saņemt atkal pašvaldību atpakaļ savā valdījumā, un arī būtu iespējams samaksāt nomas maksu un vispārējos maksājumus, kas attiecās par šīs zemes izmantošanu līdz līguma izbeigšanai. Tas man būtu īsumā viss, ja ir kādi jautājumi, mēģināšu atbildēt.
Paldies, jautājumi. Kolēģiem jautājumu šobrīd nav. Ir, jā, Edgars Zelbers, lūdzu.
Kas notiks tālāk ar šo zemi?
Ņemot vērā to, ka tā ir pietiekoša liela platība un lauksaimniecības zeme, tad pašvaldībai ir jālem, ko ar viņu tālāk darīt. Pastāv iespēja rīkot zemes nomas izsoli, kad lauksaimnieki var pieteikties un šo nomāt zemi un izmantot lauksaimniecības vajadzībām.
Jā, nomas tiesība.
Jā, jo arī pati Sijā Dundega ir mutiski norādījusi, ka viņi labprāt šo zemi turpināt izmantot, protams, apzinoties, ka viņiem ir jāpiedalās izsolē un kad negarantēs viņiem, kad viņi varēs turpināt to, ko viņi jau tur gadiem ir darījuši. Viņi ir gatavi piedalīties izsolē un turpināt strādāt.
Bet tas ir pa nomi, jā, tad tā. Jā, paldies.
Paldies, Juzefa Kļavā.
Tā, man jautājums ir tāds, vai jūs esat redzējusi arī šo te apakšnomas līgumu, jo es no pieredzes varu tā teikt, ka pamatā ļoti... Pamatā šajos te zemes nomas līgumos ir tas brīdināšanas termiņš 6 mēneši, sapratāt mani, ja? Kā ir šajā gadījumā, ka mēs pieņemam lēmumu it kā izbeigt ātrāk, bet tas apakšnomas līgums darbojas ilgāk? Paldies!
Šobrīd ir izveidojusies tāda situācija, ka Sijā Enerkom apakšnomas līgums ar Sijā Dundegu ir izbeidzis, termiņš ir beidzies šī gada 5. jūnijā. Un faktiski nomas attiecības vairāk nav, ir tikai šī paļāvība uz to, ka būs iespējams novākt tiesēto ražu, ko arī normatīvi akti paredz, ka tas ir jāļauj apakšnomniekam un nomniekam izdarīt. Līdz ar to ne Dundegai, ne Sijā Enerkom savā starpā nav pretensijas par to, ka šis līgums tiek izbeigts. Viņi vienkārši grib noregulēt šo situāciju, lai būtu skaidrs gan pašvaldības viedoklis, gan arī viņu savstarpējās šīs attiecības un neietu zudumā raža, kas tur ir būs gatava augsta beigās, septembra sākumā.
Paldies, sapratu.
Jā, paldies, Gaids Bērziņš jautāja.
Par nomnieku pienākumu izpildi vai nomnieks nomas maksas ir maksājis šo periodu?
Jā, nomas maksa ir maksāta regulāri, šī gadījumā ir veikts arī pārreikiņš, ņemot vērā to, ka paši viņi bija apņēmušies līgumu slēdzot maksāt dubultā, ja viņi nav izpildījuši līgumā noteiktās saistības, tā kā no finansiālā viedokļa pretenzijas pašvaldībai nav. Šobrīd vienkārši jāsaprot, kurā brīdī līgums izbeidzās, lai tiktu aprēķināta noteiktā nomas maksa un būtu skaidrs, kāds ir pašvaldības rēķins un viņi ir gatavi šo apmaksāt, vienojoties par konkrētiem termiņiem.
Paldies. Tātad, ja es pareizi saprotu, tad nomnieks ir maksājis arī šo, godīgi maksājis šo līgumsodu par to, ka viņš nav veicis to paredzēto darbību ar to vēja ģenerātoru uzstādīšanu.
Gluži, tas nav līgumsods, bet ir paaugstināta nomas maksa. Ja būtu projekts realizēts, tad nomas maksa būtu 30% no kadastrālās vērtības. Ja termiņš nav ievērots, tad līgums paredz dubultā, tad 60% no kadastrālās vērtības.
Un šis, arī šis ir aprēķināts un maksāts, tur nav problēma. Labi, paldies. Vēl jautājumu kolēģiem. Man ir par lemjošo daļu iztrūkst ierastās kontrolas noteikšanas par lēmumu izpildi.
Jā, es pamanīju, kā arī nav atsauce uz Tautsaimniecības un finanšu komiteju. Lēmumu projektu gatavoja mans kolēģis, kurš ir atvinājumā, un es tā ielekusi jau vilcienā, kurš ir sācis kustēties. Es papildināšu un būs arī.
Jā, un tātad šis lēmums, nākamais viņa brīdis izskatīšanas ir Finanšu komiteja vai doma?
Faktiski jau vajadzētu arī Finanšu komitejā, ņemot vērā to, ka Finanšu komiteja arī jāskatās lietas, kas ir saistītas ar zemes izmantošanas lietām.
Jā, tātad mēs šobrīd šo te domas lēmumu projektu virzām uz Finanšu
komiteju. Jā, tāds būtu lūgums no mūsu puses.
Labi, paldies. Priekšlikumu viedokļi nav. Tad ar tiem tikko ieteiktajiem papildinājumiem tā priekšlikuma raksturveidā arī nav. Sākam balsošanu par lēmumu projekta virzīšanu uz Finanšu komiteju. Tā, slēdz balsojumu, sešiem deputātiem balsojot par, šis lēmuma projekts tiek atbalstīts un virzīts uz priekšu.
Tā. Paldies un veiksmīgu dienu visiem.
Paldies, jā, varam iet pie nākošā darba kārtības jautājuma, tu vēl vari, jā. Nākošais darba kārtības jautājums lemjošajā daļā mums ir par bērnu rotaļu laukumu koncepcijas izstrādi Brīvības ielā Talsos, Brīvības ielā 24, Talsos, Talsu novadā, ziņos attīstības plānošu projektu vadības nodaļas vadītāja Jolanta Skujiniece.
Labdien, klātienē. Jā, lēmuma projekts ir sagatavots, jo ir priekšlikums attīstīt šo teritoriju, Brīvības ielā 24. Arī tā iemesla dēļ, kad šī teritorija agrāk iepriekšējā periodā ir arī izskatīta kā teritorija bērnu laukuma ierīkošanai, gan papildus iemesls, kas ir arī minēts šī lēmuma projekta preambulā, ir tas, ka šobrīd daļa no šīs teritorijas ir iznomāta biedrībai tieši ar mērķi arī ierīkot un uzstādīt bērnu rotaļierīces. Tad tā teritorija, kas ir iznomāta, ir 150 kvadrātmetru apjomā, kopējā teritorijas platība ir vairāk kā 4250 kvadrātmetri, un ja mēs runājam varbūt par to, par reāli izmantojamo teritoriju tīri rotaļierīču uzstādīšanai, tie varētu būt aptuveni, atskaitot notaka nedarīgo platību un varbūt platību, kas ir nepieciešama citai infrastruktūrai, tie varētu būt aptuveni 3000 kvadrātmetru teritorijā, bet tas ir ļoti, ļoti aptuveni. Tāpēc arī ir taps lēmuma projekts, lai izstrādātu kopēju koncepciju gan teritorijai, kas ir iznomātā teritorija, gan arī šobrīd joprojām pašvaldības pārziņā esošai teritorijai, Brīvības ielā 24, un izveidotu šo labiekārtojumu koncepciju ar iekārtu izvietojuma plānojumu, celiņu plānojumu, mazo arhitektūras formu plānojumu, tā, lai turpinājumā veidotos vienots bērnu rotaļu laukums. Šis jautājums tika skatīts arī vakar kultūras, tā, ka es nenojauc nosaukumu kultūras, sporta un turismu jautājumu komitejā, un lemjošā daļa ir lemt par šādas koncepcijas izstrādes uzsākšanu, kā arī par finansējumu, kuru vakar pēc komitejas bija vienošanās to, ka mēs mēģinām izsludināt cenu aptauju. Cenu aptauju esam iesnieguši iepirkumu nodaļā, lai to varētu paspēt līdz domas sēdē, saprast, cik tas varētu maksāt. Un tad līdz ar to domas sēdē varētu tikt ierakstīts finansējums, ja piedāvājums saņemsim. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies. Jautājumi deputātiem Gaidis Bērziņš.
Man ir jautājums par termiņiem, es tad neredzu lēmumu projektu.
Jā, lēmumu projektā nav termiņa, ir plānot šobrīd, esam uzlikuši 4 mēnešus, ieskaitot publisko apspriešanu, tad lai pabeigtu šo darbu līdz gada beigām.
Un droši vien arī tas pats, ko Jūdīs Kundze teica, nevis uzsākt, bet veikt, jā, izstrādāt.
Jā, to var precizēt.
Jā, paldies. Vēl Edgar Zelders.
Man jautājums tāds, um, Mums bija tātad 8. jūnijā domas lēmums par nodošanu nomā. Un, jā, un tad viņi tur konkursā piedalās, tik es saprotu, jā, un, bet tas vēl negarantē, ka viņi vēl tur dabūs to finansējumu.
Tātad šobrīd projekts tika iesniegts, bija jāiesniegts līdz 19. jūnijam, kas arī tika izdarīts. Šobrīd rudens pusē, tad kopā es varu 4 mēneši sanāk, lai dabūtu rezultātu no tā brīža, tad arī mēs zināsim, ir projekts atbalstīts vai nav.
Mhm. Un ar šo lēmumu mēs tātad izstrādājam koncepciju, un kā tas ir kopā ar to projektu, nu viņiem ir projekts tur sagatavos, kā tur tas viss izskatīsies, ko viņi tur grib, un ko šis koncepts paredz.
Tā jau ir tā doma, lai to darīt kopā, lai mēs nebūtu viens uzliekt to un otrs to. Jo viņiem jau šobrīd ir plānotas iekārtas, bet šobrīd tehniskā dokumentācija šīs teritorijas labiekārtošana arī viņu projekta ietvarā ir tehniskā dokumentācija, viņiem ir jāsagatavo.
Bet šī koncepcija, viņa būs, nu viņiem ir projekts iesniegts, tā kā...
Kā pieteikums, jā, kad rotaļu ierīces, bet projekts pieļauj. Es pieļauju, ka arī biedrībā ir nosacījums 6 mēnešu laikā izstrādāt tehnisko dokumentāciju.
Tad, tad ko mēs ar šo gribam tagad izdarīt? Ja viņiem ir, mums vēl jāgaida rezultāti 4 mēneši, un tad varbūt viņiem pateiks, varbūt, nu nē. Nu, tad
jā, mēs izstrādājot koncepciju, neatkarīgi no tā, vai viņi šajā projektā šo atbalstu saņem vai nesaņem, viņiem ir iespēja startēt atkārtot, ja būs atkal nākamie iespējams uzsaukumi, un šo koncepciju var īstenot, tas nav nolikts laika termiņš, kurā viņi ir jāīsteno, bet svarīgi ir tas, lai biedrības teritorijā krasi neatšķirās, un tā rotaļierīca vai pāris rotaļierīču, jo par to summu, ko atbalsts projekts, nevar to ļoti daudz ierīces uzstādīt, to mēs tikšanās laikā arī sapratām ar uzstādītājiem, un lai nepaliktu šīs pāris ierīces tukšā laukumā, un lai projekts būtu piepildīts kopumā.
Bet, nu, bet vēlreiz tātad es uzdoju šo jautājumu. Viņi, tas nav droši zināms, ka tas būs. Tas ir tagad procesā.
Jā, droši nav zināms.
Mēs tagad tērējam naudu jau droši, nu tā kā 100%, ka darīsim. Bet ja viņi nedabūs, tad mēs tā kā pēc labākajām attīstības nodēļas tradīcijām liekam projektu plauktā šo koncepciju kaut kad, nezinu kad, kaut kad, kaut kur. Tā kaut kā vai kā?
Nē.
Jo, nu, bet nu kā, nu, tā jau sanāk.
Nē, mēs savu daļu varam īstenot jebkurā gadījumā teritoriju.
Tajā vietā šo koncepciju, nu, mums jau nav projekts.
Kurš projekts?
Nu, viņiem jau ir savs projekts, viņi tur savas lietas dar.
Tātad mēs izstrādājam koncepciju sadarbībā ar biedrību. Ja projektu viņiem neatbalsta, tad faktiski netiek uzstādītas par tā finansējuma paredzētās iekārtas.
Jā.
Mums tas netraucē īstenot pēc koncepcijas sagatavot tehnisko dokumentāciju, pamatojoties uz šo koncepciju, izstrādāt gan būvprojektu, kas ir saistīts ar inženiertīkliem, gan paskaidrojumu rakstu, kas ir saistīts ar labiekārtojumu, un šo projektu īstenot.
Respektīvi pašiem, pašvaldībā 100% pašiem.
Tajā teritorijā, kas nav iznomāta, bet tajā pašā laikā.
Visā iznomā, nu kā, nu ja viņiem nebūs, tad nebūs, nu mums būs viss jādara, pareizi.
Nē, mums nav viss jādara. Komersantu klubam, kas ir šī biedrība, viņi var iesniegt arī projektu pieteikumu vēlreiz. Tas nav tā, ja viņiem vienreiz neatbalsta, tad ar projektu var startēt arī citos uzsaukumos ar šādu pašu uzdevumu.
Labi. Negribu teikt labi, bet nav man tas skaidrs, kā tas īsti notiks kaut ko var vēlreiz kaut kad. Vai tad nav tā, ka ja ir apstiprināts, tad mēs izstrādājam to šo koncepciju. Jo savādāk mēs šo papīru sagatavosim, un tādu piemēru mums nemazums, ka tas papīrs mums būs, un tā. Bet, nu, es saprotu, kāpēc tā ir. Bet man ir jautājums, ka tur ir teritorija, un tur ir lejā, es jau iepriekš esmu uzdevusi to jautājumu, ka tur ir lejā īsti nav kur mašīnas. No, tikai vienā vietā, un tas ir privāts īpašums. Tur mašīnas nav jau malā, nevar nolikt nekur mašīnas, tur cilvēki brauk, gribēs vai ko. kā tas ir skaņots, vai tajā projektā, vai koncepcijā, vai kā runāt?
Koncepcijā ir uzdevums izvērtēt.
Jo tas asfalts ir arī tur tāds, nu, izskatās tur nevisai labi, tur viss tāds pusadrupis, ja, un skaidrs, ka privāts īpašnieks tur neko nedarīs. Tad pašvaldība tur to privāto segumu atjaunos, vai ko darīt?
Nē, pašvaldība neatjaunos privāto segumu. Pašvaldības darba uzdevumā ir uzdevums koncepcijas izstrādātājiem izvērtēt stāvvietu iespējamību, tas ir dots darba uzdevumā, bet te nav runa par šo te privāto teritoriju. Ja šāda iespēja nebūs, tad risinājums ir jāmeklē citā veidā.
Nu, kādā?
To es šobrīd nevaru atbildēt, tātad šobrīd
jūs,
ir runa par šo teritoriju.
Jūs nevarat atbildēt, jo tur nav citu risinājumu. Tas ir tikai vienīgi vienīgais. Tur nekur citur nav, kur mašīnās.
Par šo jautājumu atbildēt var vēlas Anses strādāt. Edgar atbild skaņu. Ir ļoti normāli saprātīgs cits risinājums. Šobrīd ir noslēgts līgums par bibliotekas otrās kārtas būvniecību, tiek atjaunot stāvlaukums pie centrālās bibliotekas, no kura ir ļoti labi piekļuvušai teritorijai, tai skaitā ir arī gājēji pārēji uz Brīvības ielas. Attālums tur ir ar kājām ejot labi 300 metri.
Protams, tad, tad jau mēs no šeienes varam arī iet uz turieni un visu no ģimnāzijas arī iet, bet parasti tā nenotiek. Parasti, nu, mēs neliekam 300, 400 vai cik metrus laukums no tās vietas, nu, neviens tā nedara, nu, viņi neies ar bērniem. Un vispār šī iela ir ļoti savā ziņā ātra, un es aicinu arī pievērst šiem uzmanības rātaukums. Viņš tas jau bija jādara agrāk, viņa ļoti ātra. Šī gājēja pāri ir vispār bīstama savā ziņā, jo šīs mašīnas ļoti ātri, jo šī ir taisne. Un ja tagad tur masveidā, es uzsvarās rātaukums, masveidā bērns čersos, es šaubos, vai jūs būsiet tik pārliecināts, lai viņi visi tur soļo ar māmiņām, ratiņiem, lai visi viņi dodās pa to ieli, tā ir ļoti. Tad jums ir jādomā arī par slāpētājiem. Un šādi es nekādā gadījumā neakceptēšu no savas puses, kad pavirši kaut kā minot, nu, nav ko teikt, es saprotu, un tad izvēl kaut ko bibliotēkai. Nu, tur, tas ir bibliotēkai, bet es runāju par bērnu laukumu. Un tāpēc es domāju, es jau tad teicu, jau labu laiku atpakaļ jārunā ar šo īpašnieku, un jātiekās, vai kāds ir ticies un runājis, vai viņš piekritīs. Jo viņam tur ir arī veikals, un tur arī brauc transporta līdzekļi, un kā šo vispār jautājumu risinās. Jo tagad es saprotu, grib kaut ko akal uz karstām oglēm iedzīvotājiem priekšvēliešanu laikā sasolīt, kaut ko bīdīt, kaut ko darīt, bašīs nesaprot atkal, ko dara, kur tie cilvēki tās mašīnas atstās, jo tur jā, tur ir privāts uzņēmums. Un viņam tur brauc klienti, un viņš nebūs priecīgs, ja tur būs mašīnas uz viņa zemes, un tie klienti varēs tur, nezin, kur likt to mašīnu, tie cilvēki brauks uz bibliotēku viņa klienti. Nu. Un tāpēc šis jautājums ir jārisina jau pirmām kārtām pirms mēs vispār. Šīs koncepcijas atkal metam naudu, kas saka, guldam tik iekšā kaut kādos papīros un tā. Man vēl jautājums ir tāds, vai šo te vietas izvēli, vai ir šī brīža lēmuma projekts attīstības, ilgtermiņa attīstības komisijā ir rādīts?
Ar ilgtermiņu komisijas priekšsēdētāju šis darba uzdevums ir sagatavots kopīgi un plānos, ka
Jolanta,
drīkst pateikt līdz galam.
Nedrīkst, jo ja tu neatbildi uz jautājumu, to man nav, nu, tad nav šī atbilde, es prasīju vai komisija. Man nevajag vadītājs komisija. Nu, tad ja Strātovs saka savai, nu, politiskai darbiniecie vai kā, tad viņi drīkst, jā.
Kolēgi, jautājums atbilda,
tu drīkst atbildēt,
secīgi, lūdzu.
Jo tavs, kā saka, politiskais tur, kas tev ļauj runāt.
Es neesmu nevienā politiskajā partijā, es atļaušos nu, piezīmēt.
Es ļoti labi zinu šīs
nepievērsīsimies.
Tā tad atbilde par situāciju ar komisiju. Ņemot vērā, ka komisija tika nesen apstiprināta un komisija vēl netika uzsākusi darbību, šīs darba uzdevums tika saskaņots ar, nu, šī brīža komisijas priekšsēdētāju, bet
vienojoties par to, ka mēs koncepcijas izstrādē iesaistam komisiju, un komisija sniedz savu viedokli par šo plānojumu
bet
šajā teritorijā.
Viņiem vajag parādīt, vai viņi uzskata, ka šāda koncepcija vajag. Jo to tagad esat izdomājuši tikai Jolanta Astrātovu, bet vai ir vēl kāds viedoklis ņemts vērā?
Jā, ir viedoklis, es jau tikko teicu,
ka Latvijas
šobrīd arī ir iesaistījies
politiskais cilvēks.
Tas man neko neizsaka. Mēs šo komisiju tā, ka tur bīdējām, un tad lai komisija skata šo jautājumu.
Jā, komisija mūsu vietā nestrādās darba uzdevumu. Komisija iespējams iedos priekšlikumu kādam papildinājumam, bet darba uzdevumā nu, praktiski izteiks, ir iekļauts viss, kas ir nepieciešams.
Viedokli, nu, es aicinu vienkārši tad šobrīd neapstiprināt, jo savādāk mēs atkal kārtējo reizi darām pretrunīgas darbības, kā jau es minēju, kad šo komisijas nolikumu apstiprinu, tad šobrīd Astrātova kungs viskaistākajā buķetē tas iznāk, jo attīstības nodeļa. Visi dara par savām, komisijai neviens neko nejautā. Nu.
Nē, mēs jautājums ar sazarotu stāstu.
Lai vispār saprast, jau brieži vien izliekās, ka neko nedzied un nesaprot, bet es tad saku,
jā. Jā, labi, nu, ir vēl jautājumi par šo konkrēto lēmumu projektu, par koncepcijas izstrādzību, nekas tam īpašumam. Ja nav, tad viedokļi priekšlikumi. Ja šobrīd nav viedokļi, tad es pateikšu savu domu par šo jautājumu. Mēs viņu vakar izskatījām kultūras sporta turismu komitejā, mēs par viņu diezgan pietiekami daudz padebatējām, un es atkārtošu to savu domu par šo jautājumu. Kas ir tāda, ka nu, patiesībā, manuprāt, mums nav nepieciešams izstrādāt koncepciju nekustamam īpašumam, par kuru mēs jau it kā esam nolēmuši vai piekrītam, ka mēs viņā veidosim bērniem paredzētu teritoriju. Mums nav nepieciešams zaudēt ne laiku, ne maksāt par kādu grāmatu, ja mēs uzreiz varam ķerties pie būvdokumentācijas izstrādes. Šo stāstu es teicu arī vakar komitejā, jo es nesadzirdēju tiešām, ko šī koncepcija, kura paprasīs gan laiku, gan arī naudu, ko viņa mums iedos tādu, ko mēs neiegūtu uzreiz ķeroties ar tādu pašu darbu uzdevumu pie būvprojekta izstrādes kaut vai minimālā sastāvā. Viens no argumentiem bija tas, ka izstrādājot koncepciju, mēs tātad, nu, bet mēs tikai aicināsim šo te iznomāto zemes gabalu attīstīt saskaņā ar šo te mūsu izstrādāto koncepciju, bet nu, manā ieskatā patiesībā baigi neiztur kritiku, jo mēs šo gabalu esam iznomājuši un viņš nav vairs mūsu, patiesībā viss atkarīgs tikai no mūsu labas sadarbības ar nonieku, kā mūsu būvprojekta izstrādes gaitā, tā arī koncepcijas izstrādes gaitā. Ja mēs gribam, lai šis nomnieks attīsta šo gabalu vienotā kaut kādā risinājumā vai lai mēs neejam pretējos virzienos, tad tieši būvprojekts varētu būt tā stadija, kad mēs tiešām nofiksējam šīs lietas. Ir tāpat skaidrs, ir problēma punkti, ir piekļuve, automašīna stāvvieta, turpat patiesībā ir jāizvien ārpus šīs zemes gabala robežām, jo, ja tās ir auto stāvvietas, tad viņas iespējams ir jātaisa arī ielas malā un blakus īpašumu kaut kāda rēķina vai kā tam līdzīgi. Es tiešām nezinu, bet tas ir projektēšanas jautājums, un mēs esam šogad budžetā paredzējuši darbībai 20 000 eiro, Tieši būvprojekta izstrādēja, un es nesaskatīju iemeslu, kāpēc mēs nevaram ķerties pie būvprojekta jau kaut vai minimālā sastāvā, un tāpēc es šo lēmumu projektu vakar, es laikam atturējos. Katrā ziņā es nebalsoju par to, ka mums ir jāizstrādā šāda koncepcija. To pašu es arī darīšu šodien. Es tā tad uzskatu, ka mums nav nepieciešams ne laika kavējums, ne naudas tēriņš šim dokumentam. Tas mans viedoklis. Ja citu viedokļu šobrīd nav, tad sākam balsošanu par šo lēmumu projektu uzsāk bērnu rotaļu laukumu koncepcijas izstrādes brīvības ielā 24. Varam balsot. Tā balsojums tiek slēgts. Tad trim balsīm par,
trim atturoties. Šobrīd es arī esmu atturējies, tātad šis lēmuma projekts šajā komitejā nav pieņemts, bet tā, jā.
Mums tikai pirmdien piedalījos partnerības, kā viņi bija vēl aizmirs, vietējās rīcības grupas, jā, projektu vērtēšanas komisijā, tas tā papildus informācijai, un biedrības Talas komersanto klubs projekts vismaz pirmajā vērtējumā saņēma pietiekami daudz punktu, lai kvalificētos atbalstam. Galīgais partnerības lēmums būs rīt, pulkstens 9:00 ir valdes vai padomes sēde, un tad arī, kā teikt, tad pirmais tā kā siets būtu iziets, un tad paliek otrs siets lauka atbalsta dienests. Jā, to es gribēju tā kā papildus pateikt, un tāpēc es arī atturējos, ka manuprāt būtu jāķeras pie jautājuma tad klāt, kad nu, vismaz tas pirmais siets ir iziets, un tad var plānot un darboties tālāk.
Jā, arī šis atsvērums.
Jo būtībā situācija ir tāda, ka atvērtajā projektu kārtā finansējuma iztrūkums ir 98 tūkstoši eiro, tātad ir iesniegt 14 projekti, un līdz ar to tātad naudas visiem nepietiek, un tas naudas iztrūkums ir apmēram trešā daļa no pieteiktā finansējuma. Tā ļoti apaļos cīparos.
Paldies par informāciju. Tātad būs konkurss, uzvarēs labākie. Mums ir jautājums, vai tiešām šis objekts tajā vietā taps. Šeit 100 kvadrātmetru vai būs aizpildīt.
Man arī Lūdzu. Viedoklis. Jā, es arī izteicu savus jautājumus, uz kuriem atbildes es neseņēmu. Ir bija tikai pieņēmumi un kaut kas ļoti nekonkrēts. Tā kā arī Pļavas kundze saka, vispirms tad ir jāiet secīgi, nevis visu uzreiz jāmet vienā putrā, un tad pēc tam, kas no tā izkritīs ārā, tad jau redzēs. Un es uzskatu tagad, par cik šis lēmums ir apturēts, tad ir, viņš neies uz domu. Priekš kam tad mēs te skatījām balsojām?
Mēs šīs komitejas...
Informatīvā daļā to vajadzēja likt.
Šis ir mazo komiteja tāds īsti, līdz galam skaidrs veids, kas notiek, ja viena atbalsta, otrā neatbalsta. Principā šis viņš iet uz priekšu, bet mēs turpinām.
Vēl viens jautājums, stipri interesants savā ziņā. Ko tad mēs te vispār runājām par kādām tēmām? Ja? Nu, Strāto kungs tāds pārliecināts ir par to, ko viņš vispār dara šeit. Kā tā var būt, kad mēs komitējā to skatām un beigās, nebija jau tāpat vai varonīgi Strātos paziņojumā, man ir tā īstenībā vienalga, es turpināšu.
Nu, Anda atbilde, atdod atbildi būtu.
Tautsainiecības komiteja šis lēmuma projekts pēc būtības vispār nebija jāskata. Jautājums nonāca kā papildu darba kārtības jautājums pēc vakardienas kultūras komitejas deputātu vēlmes. Tad ir jāpamatot kultūras komitejas deputātiem viņu vēlme vispār šo jautājumu tautsainiecības komitejā skatīt, ja viņi paši šo jautājumu spēja izlemt un atbalstīt par virzību uz domu. Nu, nav jautājums adresēts man.
Nu, darba kārtība mēs liekam kopā visi, tā kā jautājums.
Jautājums ir vairāk ir Strāto tev, jo tu jau esi tais tautsainiecības jautājumos, vai kā tur bija tas vietnieks, un tev tas process jāpārzina. Jā. Ja tu šitā pieļaušīs šo jautājumu risināšanu, tad jau mēs te arī kā diskutējam, uzklausam, tad jau var ielikt kaut vai informatīvā daļā, mēs viņam varam noklausīties, un viss, šobrīd tas ir kārtējais pierādījums, ka šis haoss turpina tikai pastāvēt, mēs visi noskatāmies, sēžām te daļa, komentāri nav vispār, viss vienalga, kā saka šeit, skaidra valoda neviens negrib runāt, kā parasti, jā. Tad it kā vajag zinām kārtību, jo šie jautājumi, ko es uzdevu par šo drošību, mēs viņus neesam absolūti vispār diskutējuši, un Strāto kungam visi skaidrs ar bibliotēkas tur laukumu, un tādā ziņā, man liekas, tas ir ļoti bīstami, un vislielākais jautājums būs tieši arī ar ar šo īpašnieku. Es vēlreiz uzsveru, ja, kā šis jautājums tiks risināts ar mašīnām un visu, un kā tie bērni tur varēs kustot, jo tā iela ir centrālā, galvenā pilsētas iela principā. Viņa ļoti intensīva, un es vēlreiz uzsveru, viņa ļoti ātra. Tad bieži vien autoritē pārkāp ātrumu, ja, braucot uz centru, jo viņš ir tā kā leņķī uz leju, tad viņš bieži vien ir tā, un tā gāja pārēji. Tur vajadzētu papildus kaut ko uzstādīt, jo tur bieži vien ir tā, ka, nu, jā, bērns iet, bet tās mašīnas brauc. Ne? Nē, nu, viņi iet vairāk uz, tur viņi iet pa otru gāju pārēju, kas ir pie bibliotēkas, jā, bet šis jau, šī gāja pārēja jau ir tuvāk šeit. Un līdz ar to es uzskatu, ka ir jādod tai ilgspējas attīstības komisijai tagad viņu izvērtēt. Ko mēs, ko tad viņi arī saka? Vispār par šo vietu, ko viņi saka, jo tas ir nevis, tas nav kultūras un tūrisma tik daudz jautājums, kā ilgspējīgs attīstības jautājums. Jā. Šis ir jautājums, kā strateģiski mēs šīs lietas plānojam un kā no tāda ilgtermiņa skatpunkta vai šim bērnu laukumam šeit ir jābūt, jo pašvaldība jau šajā procesā faktiski nav piedalījusies. Viņi tikai nu, kaut kādu iespējams politisku apsvērumu dēļ vai tāpēc, ka tas ir priekšvēlēšana laikā iesniegts un vienkārši tad dara visu un sola visu, ko vien var solīt, bet kas būs tālāk. Un vēl viens vieta pie manā tā atturēšanās balsojuma, vai ir, ko es arī agrāk prasīju, vai ir skaidrs, kas viņu uzturēs un cik tas maksās. Pašvaldība viņu uzturēs, ne jau, nu jā, un tad ir jāsaprot, cik tā uzturēšana maksās. Tur taču arī būs jātīra, jākop, jābrauc, viss jādara. Nu.
Paldies. Nu,
bet tieši tā, un to tagad ir jautājums. Mēs šo projektu esam, es vēlreiz aicinu. Šai ilgspējīgai komisijai šis jautājums ir jāiedod izskatīt, šis lēmuma projekts.
Jā,
paldies. Es pats personīgi nosūtīšu viņu šodien vai rīt pats, kam nu man ir kontakta komisijā un lūkšu viņiem šo skatīt. Jā.
Paldies par viedokli. Katrā ziņā jautājumi ir svarīgi. Un tiešām šī zemes gabala attīstības izpratnē ir jāskata arī bišķi izējot ārā no viņa arī ietverot arī to ielu un vispārējo loģistiku, kas ir, kuru mēs plānojam uz šo tātad biezi apmeklēto īpašumu. Mūsu pašu darināt. Nē, bet mēs maksājam par šo, un tā ir atšķirība. Mēs grasāmies par šo maksāt, un tā ir bišķi problēma.
Bet mēs, sorry, ko mēs atkal aizējām kaut kādās diskusijās, ja mēs šo komisiju profesionāli izveidojam, viņi mums pateiks, kā, ko darīt vislabāk. Skices, koncepcija, kā, ko, kā.
Tas būtu pareizais veids, jā.
Un ātrāk mēs uz kaut kādu lemšanu te vispār nevaram virzīties. Nu, taču šis ir pirmais būtiskais jautājums, ja par tiem citiem tur mazāk.
Bet jā, tas ir pareizi, tas ir skaidrs. Attiecībā par to, vai šis lēmuma projekts iet vai neiet uz domas sēdi, katrā ziņā, nu, tautsēmniecības komitejai šādā gadījumā ir pietiekoši liela kompetence. Tautsēmniecības komitejā ir jārunā par to, vai mēs vispār tajā zemes gabalā nu, atbalstām nodarbošanos ar to, ko vēlas, piemēram, kultūras un sporta un turismu jautājumu šie te speciālisti. Ja? Tad mēs nekad neesam runājuši, ko mēs darīsim ar šo zemes gabalu, vai viņš būs, vai viņš nebūs atvēlēt bērnu laukumu iekārtošanai. Un tā diskusija šeit iztrūks, un tāpēc mēs esam iestrēguši, ka, kā saka, funkcionālie speciālisti saka, jā, bērniem tur otrai laukumam būt, savukārt mēs uz to skatāmies no kaut kāda bišķi cita viedokļa. Skaidrs, kā bērnu laukumam būtu, bet ne šādā veidā, ne tādā tempā un, es nezinu, ne tādā konfigurācijā. Tāpēc tautsaimniecības komitejas viedoklim šeit principā būtu jāsākas no šejienes, vai mēs tajā gabalā to darām. Tas tā nav noticis, tāpēc mums sanāk domu starpība. Labi, paldies, valsojums ir izdarīts, mums ir palicis pēdējais darba kārtības jautājums, vai mēs viņu izskatām ātri, cenšamies un tad dodamies pilnītā ēdienreizē. Labi. Nē, nu, kolēģi darbinieki, iespējams, ir vairāk izbadējušies nekā mēs viens otru ēdam, bet kolēģi neēd viens otru. Labi, tātad pēdējais darba kārtības jautājums informatīvajā daļā par piekļuvu Baltijas jūrai aizklāņos Rojas pagastā ziņos Aisa Rinska, īpašam vice aizsardzības nozares darbinieci.
Jā, sveicināt vēlreiz. Jolanta Didžus uzliks prezentāciju, lai nesanāk mums.
Paparast.
Vai es stāstiet, lūdzu, un tad Jolanta teiksies līdzi.
Ah, nu jā, labi, jā. Tātad stāsts ir par to, ka Sijā Lucis, tas ir uzņēmējs, kurš atrodas Melcilā, Rojas pagastā, jau vairāk kārtis saprot, ka nu, vairāk gadu garumā vēršas pie Rojas novada ir vērsies un no pagājušā gada no vasaras beigām arī pie mums pašvaldībā par to, lai mēs kā pašvaldībā viņam palīdzētu risināt jautājumu par piekļuvi Baltijas jūrai, kurā nu, viņš kā uzņēmējs nodarbojas ar komerczveju. Šī piekļuve tika plānota sākotnēji Melncilā zemes vienībā, kas ir Latvijas valsts meži. Mēs to apsekojām un bijām arī nu, tātad pieaicinājuši Latvijas valsts meži darbinieku, bet sapratām, ka par šo ceļu vispār nevarētu būt runa, jo tas nav mūsu īpašums. Un arī tā, nu, teiksim, tas ceļa posms, nu, arī būtu iespējams, ja, tur piekļūt. Tad tas ceļa posms, kas būtu, nu, jāizbūvē, es gribētu teikt tā, jeb ar rupgraudainu granti, nu, jānoblietē un tiešām jāveido kā ceļš, pa kuru zvejnieks var ar savu tehniku novest līdz jūrai, gan zvejas tīklus, gan uzvest atpakaļ slapjo tīklu un sazvejotās zivis, ka tas nav iespējams. Tad mēs apsekojām blakus Melncilam aizklāņos, ir tātad pašvaldības īpašums, kas piekļaujas jūrai 1 hektāru platībā. Un tur ir arī ceļš, bet šis ceļš ir tikai nu, tātad pašvaldības, tikai tajā joslā, jeb tajā posmā, kas ir nu, pašvaldībai piekrītošs zemes gabals. Mēs esam vērsušies gan dabas aizsardzības pārvaldē, gan valsts vides dienestā, lai šo jautājumu risinātu, jo uzņēmējs nu, diezgan neatlaidīgi, un tas ir arī saprotami, ka viņš vēlas to mūsu atbalstu, lai šī ceļa vieta, ja piekļuve jūrai tiktu atrisināta. Ko es nākamo varētu pateikt. Valsts vides dienests mums ir norādījis, ka pašvaldības tajā zemes gabalā, kur ir arī mešs, un tur atrodas arī tas, tā ceļa daļa, ir ceļa posms, ka tur nav veikta meža inventarizācija, un līdz ar to arī nav šis ceļš iezīmēts. Valsts vides dienests norāda, ka tā būtu viena no pirmajām darbībām, kas mums ir veicama, un viņi arī ierosina, ka ir noteikti vajadzīgs sākotnējais ietekmes uz vidi novērtējums, jo pie jūras atrodas ar labstaugiem klāta pelēkā kāpa. Mēs šo vietu esam, nu, divas pa trīs reizes apsakojuši, konstatējuši, ka šī pelēkā kāpa jau faktiski nedaudz ir degradēta, jo tur tā piekļuvē tomēr ir mēģināta rast. Un tādēļ arī šis, nu tātad, kā es saku, šis sākotnējais izvērtējums. Jā, atgriežoties pie tās pelēkās kāpas. Saziņā vēl tagad kādu nedēļu atpakaļ ar Sijā Lūcis, viņš saka, ka vētras laikā šī pelēkā kāpa ir noskalota. Taču tā tas nav. Mēs konstatējām, ka tā, protams, ka tā, tas biotops atrodas tur joprojām. Valsts vides dienests lūdz, lai mēs piesaistām arī biotopu un vaskulāro augu sugu ekspertu, lai viņš sniedz atzinumu, kurā arī sniegtu viedokli par būvniecības darbu un objektu eksploatācijas ietekmi uz konstatētajām dabas vērtībām un arī sniegtu labākos risinājumus objektu izvietošanai darbības vietā, lai paredzētā darbība sasniegtu plānoto mērķi. Mēs nodaļā, īpašumu un vidas aizsardzības nodaļā, esam skatījuši, ka finansējums inventarizācijas lietai ir pieejams, un tāpat arī būtu pieejams finansējums šī biotopu un vaskulāru augu eksperta nu, tātad, finansēšanai. Es tā kā īsti nesaprotu, vai tā prezentācija jums ir redzama, vai nav redzama.
Viss kārtībā.
Viss kārtībā, jā, labi. Tad es nākamo, tur bija viens slaids, par, kur ir karte, un kur esam iezīmējuši tā kā plānoto, nu iespējamo piekļuves vietas izveidi. Protams, ka šis ceļš, pa kuru varētu tas komerczvejnieks, ja, šī te, paldies, pa kuru varētu komerczvejnieks piekļūt jūrai, iet pa pieciem nekustamajiem īpašumiem. Ar dzeltenu krāsu ir iezīmēta tā, tas posms, kurš būtu nu, jāizveido kā ceļš nu, ar minimālajām prasībām. Šis ceļš ir iezīmēts no vietas, kur ir Latvijas valsts ceļiem jau reģistrēta nobrauktuve. Jā, tur. Un nākamais ir sarkanajā krāsā ir tā, 30 metru tā josliņa iezīmēt, kas nu tad būtu mums jāizveido kā nu, tāda normāla piekļuve šim zvejniekam. Nu, ar šo jautājumu mēs vēršamies, nu kā ar informatīvu, mēs vēršamies pie jums, jo mums tā doma tomēr ir, kad zvejniekam ir jāpalīdz un risinājums būtu jāatrod un jāsāk vienkārši darīt. Acīm redzot, būs šis process ilgstošāks, jo ir jāved sarunas ar nekustamo īpašumu īpašniekiem. Tāpat to skaitā ir Latvijas valsts meži. Taču ja šajā vietā, kas ir Latvijas valsts mežu tas posms, tas tā jau ir iebraukta ceļa vieta. Nu, manuprāt, tur nevarētu būt nu, briesmīgi sarežģīti, kaut arī, protams, tas nav mūsu īpašums, bet iespējams, ka varētu slēgt šo te līgumu. Varbūt Inga var kaut ko papildināt no tā visu, ko es teicu. Ja nē, varbūt ir kādi jautājumi, ko es varbūt neizsakojot līdz tai prezentācijai, varbūt viss arī nepateicu. Bet ko gan es gribu pateikt, kad man ir bijis jāsaņem nu, tāds pārmetumu no šī komerczvejnieka, kad nu, mēs neko nedarām. Jo nu, viņš, nu, tad es arī teicu, nu, ne jau šis ir pirmais gads, kā viņi nu, nodarbojas ar šo komercveju. Nu, tāpēc arī man tā doma, ka Rojas novads arī tomēr varēja meklēt kādu risinājumu šī ceļa, nu, es nezinu, nu, vai nu izbūvēja vai veikt kādas darbības, lai notiktu šī piekļuves izbūve. Un, jā, un vēl es arī gribu piezīmēt, ka Rojas novada teritorijas plānojumā šeit ir iezīmēta piekļuvē Baltijas jūrai. Nu, tā ir man tāda īsa informācija. Varbūt Inga kaut ko var papildināt, bet varbūt jums ir kādi jautājumi, uz kuriem mēģināšu atbildēt.
Paldies par ziņu. Gaidim Bērziņam ir jautājums.
Jā, nu, manuprāt, noteikti šim sveiniekam palīdzēt vajag, bet jautājums ir par zemes robežu plānu. Tātad par pašvaldībai piedarošā zemes gabala zemes robežu plānu vai šajā zemes robežu plānā. Tātad ir iezīmēts arī šis ceļš, proti, kad ir tātad teritorija, kas ir zem ceļiem vai kā tas formulējums precīzi ir zemes robežu plānā.
Tā es varbūt atbildēšu. Labdien! Katrā ziņā šis te pašvaldības zemes gabals, ko es varbūt jūs redzat, ko es rādu kursoru, viņš nav kadastrāli uzmērīts, līdz ar to viņam nav aktuāls situācijas plāns, kurā arī norādīt šo te platību zem ceļiem.
Bet vai to arī nevajag ielikt tajā turpmāko darbību plānā?
Jā, droši vien, jā, attiecībā par zemes kadastrālu uzmērīšanu šai zemes vienībai.
Ja tur dabā tiks konstatēts šī te braukti, un es saprotu, nu, pēc bildēm viņi tur ir redzami, tad atzīmēzot, viņi tur arī tiks iezīmēt.
Nu jā, pēc mērnieka noteikumiem, kad notiek šī kadastrālā uzmērīšana, mērnieks arī šo zemes vienību, protams, arī dabā mēra, uzmēra šo situāciju un droši vien arī situācijas plānā tad arī parādīsies, tiks attēlot šī te zemezem ceļiem.
Nu jā, tad man ieteikums arī par šīm turpmākām darbībām, tātad par šo zemes robežu plānu to es pateicu, un jūs esat norādījuši šeit secību. Es arī aicinātu pie šīs secības pieturēties. Nu, lai secībā varbūt arī zinām nozīme mērķu sasniegšanai.
Jā.
Jā, paldies par jautājumu atbildi. Vēl kaut kā Jozefa Kļava.
Jā. Tā, Aija, jautājums tāds. Pirmais, kāpēc Rojas novads savā laikā īsti neatrisināja šo te jautājumu? Un otrs jautājums ir, vai jūs esat arī paskatījušies, cik, nu, par cik bija piesaukt šis te komerc uzņēmējs, komerc zvejnieks? Nu, kāda ir viņa šī te saimnieciskā darbība, nu, tādā veidā, lai arī pieņemtu šo te galīgo lēmumu? Paldies!
Nu, atklāt sakot uz pirmo jautājumu noteikti es nevarēšu atbildēt. Es zvanīju Jānim Pūcem, bet viņš bija ceļā pie ārstiem un viņš teica, ka viņš nevar pieslēgties. Bet man ir, nu, pieejam vienu no pēdējām vēstulēm, kurā, nu, faktiski jau Rojas pagasta pārvalde norāda, ka jautājumā par piekļūšanu jūrai pa mežā iebraukto ceļu pašvaldība iesaka vērsties pie Latvijas valsts mežiem. Acīm redzot, nu, tas bija tas variants, kur tas Jalucis bija vērsies tieši izmantot to pirmo ceļu, ko arī mēs atzinām par neiespējamu, bet nu, mēs katrā ziņā ar šo jautājumu sākot nodarboties, pievērsām uzmanību tieši šim variantam. Ka šeit pie
par
jūras ir...
Par otro jautājumu...
Jā, par otro. Par otro es varu pateikt, ka...
Nodokļu maksātājs vai kādā veidā, jo tiem komerci zvejniekiem es zinu, ka iet ļoti, ļoti grūti šobrīd. Ja? Gan ar limitiem, gan nozvejas limitiem, gan ar visām pārējām lietām.
Nu jā, šādu lietu es neesmu paskatījusi.
Jā, paldies droši vien, ka tas arī nebija nekad, nu, bijis prātā tajā brīdī, kad domā par ceļa ierīkošanu. To mēs noteikti varam pārbaudīt, tas nav
sarīt.
Bet es pieslēdzoties pie šī stāsta par zvejnieku ceļu, Patiesībā mēs viņus saucam par zvejnieku ceļu, bet šādus ceļus izmanto arī tai skaitā glābēji, tai skaitā piekrastas pludmales Liedaga apsaimniekotāji. Daudz, daudz kolgas pagastā ir šādi ceļi izbrauktos katrā ciemā. Viņas kaut kā vēsturiski ir vienmēr saglabāts un uzturēts tādā kārtībā, lai pa viņām varētu ne tikai tankiem braukāt, un viņas tiešām izmanto pie katras mazākās nepieciešamības. Tie dienesti, kam ir ko darīt krastkāpa aizsargi Joslā un Liedagā, un patiesībā viņiem ir jābūt, visam Liedagam ir jābūt piekļūstamam ar daudz maz vidēji kaut kādas caurgājības mehāniski transporta līdzeklī, jo saku, kad glābējiem ir kāds izsaukums un viņi nevar nobraukt lejā Liedagā, ar to arī viss beidzās, viss tas glābšanas pasākums paliec uz lielceļu un ar nestuviem skrien lejā. Tāpēc zvejnieks šeit ir tikai tāds lakmus papīrītis tai problēmai, ka mēs esam teritoriju plānojuši attīstīt ar piekļuvi jūrai, bet patiesībā mēs nekā neesam domājuši, vai tas tehniski vispār ir iespējams, un šis no pašvaldībai būtu no tā sistēmiski šajā lietā jāpieiet un jārisina, un tās piekļuvis jānodrošina. Tai skaitā viņas varēs izmantot arī piekrasta zvejnieki, kuriem, no kuri tur citās kā plika pa nātriem, ja viņi lejā netiek. Tā ka doma par to, ka mēs to darām, ir pilnīgi viennozīmīgi manā ieskatā ir pareiza, vai mēs viņu taisām kā ceļu, es patiešām nezinu, jo, nu, lai viņš atbilstu ceļam pēc būvniecības noteikumiem, es baidos, ka mēs to neizdarīsim nekad, jo katriem 20 metriem būs jātājas IVNs, ietekmes uz vidu novērtējums tāds vai cits, un beigās saņemsim noraidījumu, jo tas tā nevar notikt. Tur, līdzīgs paralēlais stāsts ir pa ceļu Saunagā, kas dabas aizsardzības pārvaldē bija īpašumā, un kur mēs tā kā taisījāmies iegūt, un beigās iznāk, ka mēs tur pa ceļu nedrīkstēsim taisīt, jo tur aizliegumi, noteikumi un platumi un viss kas tāds, un tas tiešām ir sarežģīts jautājums. Bet viņš nav kā koplietošanas ceļš, viņam vienmēr būs zīme iebraukt aizliegts krastkāpa aizsargos 150 vai 300 metri ārpus ciema, un tur mums kaut kā jāsaprot veids, kā mēs to rezultātu panākam ar nelielākiem izdevumiem. Starp citu, par uzturēšanu šo ceļu kolēģiem deputātiem var pavēstīt, ka vismaz Dundags novadā kolgas pagastā šo zvejnieku ceļus uztur pa pašu zvejnieku samaksāto naudu par licencēm. Tas ir tāds, viņi maksā par zvejsrīku izmantošanu un pašvaldību šo naudu ieguld atpakaļ šo ceļu uzturēšanai kārtībā. Es domāju, arī šis ir no tas avots, no kura mēs šādas finansiālas ieguldījums varam veikt. Inga, manuprāt, ir pieslēgusies. Inga, ir komentārs kāds vai papildu info? Nē. Es ļoti tālu vienkārši, es neredzu, kas tur notiek, bet ja nav, tad viss kārtībā.
Nē, man laikam nebūs komentāra attiecībā par šo.
Jā. Labi, viss kārtībā, es tikai redzēju ieslēgt bildīt, tāpēc tā uzvaicāju. Labi, kolēģi, ir vēl tā pagāju, bet tad kas ir nākamais pēc šīs informatīvās daļas, kāds ir priekšlikums virzībai?
Nu, tātad pirmais būtu šī zemes gabalā, kas pašvaldībai pieder meža inventarizācijas veikšana, no kur rezultātā arī taps zemes robežu plāns, un tad parādīsies arī tas ceļš, kas tur atrodas. Nākamais, ja vienlaicīgi mēs arī tātad varam izvēlēties šo biotopu un vaskulāro augu ekspertu, lai, nu, tātad viņš veic tos nepieciešamos darbus, kas vajadzīgs, lai izpētītu to pelēko kāpu, un viņš sniegtu risinājumus, nu, šīs piekļuves labākajam, nu jā, labākajam variantam, kā to izdarīt.
Jā, skaidrs sapratu, bet šim jums nav vajadzīgs īpaši starta šāvienas, pieļauju, ka to meža inventarizāciju var darīt jūsu savu plānu un budžeta ietvarā, ja? Tā kā.
Jā, tāpēc arī mēs faktiski skatījāmies, kādas ir šīs mūsu budžeta iespējas un kā mēs to varētu izdarīt, līdz ar to jūsu lēmums patreizajā brīdī nav vajadzīgs.
Jā, ļoti labi, paldies, sapratu. Un jā, piezīme par to, ka kad komunicējam ar tiem, ar dažādām valsts institūcijām, tieši glābēji dienestu piekļuvi Liedagām un apsaimniekošanu varētu būt tas primārais iemesls, kāpēc mums ir jāveido ceļš un kāpēc mums ir iespējams jāsamierinās ar kaut kādu tur vērtību, nelielu zaudēšanu, ja tāda ir, jo baidos, ka viens zvejnieks varētu neizraisīt pietiekoši lielas simpātijas par to, ka ir jāpieskarās kādam kokam vai pelēkai piekrastes kāpē. Tas tā, pēc no pieredzes glābšana un robežu sardze un apsaimniekošana ir tas primārais stāsts par piekļuvi ar transporta līdzekļiem. Labi.
Varbūt es no savas puses vēl piemetināšu attiecībā par to, kad lai viņš viss šī ideja mūs realizētos, ja kurā gadījumā mums būs jāslēdz ceļa servitūta līgumi, kā mēs iepriekš minējām ar pieciem šiem nekustamā īpašuma īpašniekiem, un cerams, ka mums tas veiksies ar rezultātu pozitīvu. Ja kurā gadījumā tā būs savstarpēja, tad vienošanās, ja viņi piekritīs līgumu noslēgšanai par ceļa servitūtu.
Jā, protams, bez tā mēs nevaram šo plānu realizēt. Jā, labi, paldies jums par informāciju. Paldies visiem kolēģiem par darbu, paldies darbiniekiem.